بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اتينا وفي طرف الفلك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال انك وراءه بجرى ناشي لك وراءه شويه ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยแม้กระทั่งกิจกรรมธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราปฏิบัติกันขณะนี้เราจัดบรรยายมีผู้บรรยายมีผู้ฟังคำถามว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมหรือเจ้าซอริกีนหรือผู้ฟังคือพี่น้องผู้ฟังทุกท่านคุณมีเกียรติทุกท่านขณะนี้เราจัดกิจกรรมขณะนี้เนี่ยเพื่ออะไรชีวิตของมุสลิมนะครับล้วนแล้วเป็นการแสวงหาสัจธรรมมุสลิมมีความกระหนักมีความเชื่อว่าสัจธรรมที่เขาต้องการนั้นย่อมขึ้นอยู่กับอิสลามอันเป็นคำสั่งสอนที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของมุสลิมเรากำลังคุยกันขณะนี้นะครับจะได้รู้จักอัลอิสลามมากขึ้นอัลอิสลามไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความเห็นของมนุษย์อัลอิสลามเป็นคำดำรัสเป็นคำตัดสินเป็นแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าเจ้าของโลกนี้ผู้ทรงสร้างทั้งมนุษย์และสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อเราตระหนักตรงนี้แล้วนะครับเราก็ต้องพิจารณาถึงความสำคัญที่ต้องรู้จักหรือศึกษาเรียนรู้ระบอบอิสลามจะพิจารณาประเด็นนี้นะครับก็ในคำลองเดียวกับจุดเริ่มต้นที่ผมได้ระบุกับพี่น้องนะครับข้างต้นเนี่ยว่าเราในฐานะเป็นมุสลิมมีหน้าที่ในโลกนี้นะครับแสวงหาสัจธรรมและสัจธรรมของมุสลิมเนี่ยก็คืออิสลามไม่มีอย่างอื่นในความเชื่อของมุสลิมที่เป็นสัจธรรมนอกจากอิสลามเพราะมุสลิมไม่เชื่อนะครับว่ามีใครมีอำนาจร่างสัจธรรมนอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในบรรดาพระนามของอัลลอฮ์อัลฮักก็คือสัจธรรมพระองค์ผู้ทรงสัจธรรมอัลฮักก็ทุกประเด็นในชีวิตของเราแสวงหาสัจธรรมการทำงานหารายได้สร้างครอบครัวมีความสัมพันธ์ในสังคมชนิดหนึ่งชนิดใดประเภทหนึ่งประเภทใดล้วนแล้วเป็นการแสวงหารูปแบบของสัจธรรมคืออัลอิสลามเขาจัดงานกันยังไงสำหรับมุสลิมต้องไปดูในอิสลามมีอะไรที่เป็นข้ออนุมัติอะไรที่เป็นข้อห้ามเขาทำธุรกิจกันมุสลิมก็อยากทำธุรกิจมุสลิมที่เป็นมุสลิมนะครับก่อนที่จะทำธุรกิจก็ต้องไปถามดูอันอิสลามไม่ต้องกรอบอะไรบ้างเกี่ยวกับการทำธุรกิจอันเป็นข้ออนุโลมหรือข้อห้ามมุสลิมต้องการศึกษาการศึกษาจะขึ้นอยู่กับกรอบของอิสลามเช่นเดียวกันตัวอย่างที่จะยกนะครับเยอะแยะมากมายแต่สรุปได้ว่าชีวิตของมุสลิมขึ้นอยู่กับอิสลามเพราะอิสลามไม่ใช่ทฤษฎีอิสลามคือชีวิตนะครับฉะนั้นการที่เราจะศึกษาเรื่องระบอบอิสลามมันก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่ที่ประหลาดนะครับพอจะสำรวจในประชากรมุสลิมที่สนใจเรียนรัฐศาสตร์เข้าคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นักวิชาการพี่น้องเยอะแยะแต่ถามว่าทำไมไปเรียนรัฐศาสตร์กี่ปีนะครับ4ปีทำเป็นเนี่ยตัวอีก2 3ปีเป็นเนี่ยอีก3 4ปีทำไมเรียนนิติศาสตร์กฎหมายอ่ะนะทำไมนี่แหละครับเขาแสวงหารูปแบบการปกครองที่กำลังปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ อันเป็นรูปแบบที่สังคมยอมรับถามว่ามุสลิมเนี่ยมีรูปแบบการปกครองไหมมีนะครับและหลักฐานว่าอิสลามมีรูปแบบในการปกครองถ้าเราพูดกับมุสลิมนะครับเราจะอ้างหลักฐานหลักฐานว่าอิสลามมีระบบการปกครองมีระบบเรื่องสภาเรื่องเลือกตั้งมีหมดเดี๋ยวมีรายละเอียดที่นั่นแต่ถ้าเราพูดกับต่างศาสนาที่แท้จริงโครงการที่จะเอาเรื่องหลักฐานเรื่องการตีความหลักฐานนี่มันจะยากนะครับอาจารย์สุริกิมแต่เราจะอ้างทางประวัติศาสตร์ทางปรัชญาเป็นหลักฐานเพราะเราจะถามคนต่างศาสนาที่บอกว่าอิสลามมีระบบการปกครองที่ไหนบอกว่าท่านเรียนประวัติศาสตร์หรือเปล่ามุสลิมได้ปกครองโลกนี้แผ่นดินนี้เนี่ยกว้างขวางกี่ทางนี้มากี่ศตวรรษแล้วไม่ใช่คนยุคหลังเนี่ยเด็กหวนซื้อนะที่จะมาบอกว่าอิสลามมีระบอบการปกครองหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามของคนโง่เขาไร้ปัญญาไร้ความรู้ไร้ข้อมูลไร้ประสบการณ์อิสลามปกครองแผ่นดินโลกนี้เนี่ยมาหลายศตวรรษแล้วอันนี้คือหลักฐานทางปัญญาทางวิชาสามัญที่ไม่ใช่หลักฐานทางบทบัญญัติของอิสลามทางปรัชญาอัลอิสลามมีระบอบการปกครองไหมถ้าหากว่าความคิดของมนุษย์มีความสามารถที่จะผลิตระบอบการปกครองและมีชานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้ามีสามารถที่จะผลิตหรือประดิษฐ์หรือเนรมิตซึ่งระบอบอันเหมาะสมสำหรับสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้หรือมนุษย์เนี่ยยังจำได้และพระเจ้าของมนุษย์เนี่ยจะทำให้อันนี้ทางปรัชญาจะทางหลักฐานนี่นะถ้าเราพูดคุยด้วยกันนี่นะครับอันนี้มีหลักฐานเยอะแยะสิ่งสำคัญนะครับที่เราต้องพูดซึ่งอยู่ในทำนองเดียวกับคำตอบของอาจารย์ซอบิกินว่าทำไมนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องระบอบอัลอิสลามระบอบการปกครองของอัลอิสลามเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยผมพูดอยู่เสมอนะครับมุสลิมปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยเรามีส่วนร่วมในการเข้าไปตั้งพรรคกับเขาเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคโน้นพรรคนี้ไปประท้วงกับฝ่ายโน้นคุยกับฝ่ายนี้แต่สุดท้ายผลประโยชน์ที่มุสลิมได้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับผมฟันธงได้เลยว่าไม่มีเขารับปากอะไรไหมครับฝ่ายพันธมิตรประชาธิปไตยนี่บอกว่าประท้วงกันนะเขาไม่ได้อ้างอื่นๆในบรรดาวัฒนธรรมหรือศาสนานอกจากพุทธศาสนาอาจารย์สนิทรู้ไหมพอเขาพูดถึงเรื่องเสรีภาพเรื่องสิทธิของมนุษย์เขาเคยอ้างวัฒนธรรมของชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากรจำนวนมากกว่า7 ล้านไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแต่พอเขาบรรยายพูดกันโอ้ใจบินดอกพระนู้นคำพูดของคนนี้คนนู้นอิสลามอยู่ไหนเนี่ยและคุณกำลังเรียกให้ประชากรเนี่ยลุกต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตยส่วนหนึ่งจากประชากรจากประชาชนเนี่ยเป็นมุสลิมเขาไม่มีความหมายใช่ไหมเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของเขามาเรียกร้องให้เขามาตระหนักพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต้องตระหนักในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมนี่เองนะครับใครล่ะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยใครล่ะก็มีนะพวกคุมฮิญาบพวกที่จะติดไปร่วมประท้วงก็มีอีกฝ่ายนึงครับพี่น้องอย่าไปว่าละฝ่ายพันธมิตรประชาธิปไตยนี่นะผมมองไม่เห็นเลยว่าประโยชน์มันอยู่ตรงไหนแต่อีกฝ่ายนึงไม่ต้องพูดแล้วข้าไปแล้วที่เมื่อสิบเปอร์เซ็ต80 กว่าคนที่ตัดใบร้อยกว่าคนประโยชน์นี่ไม่ต้องพูดแล้วนะฝ่ายนี้มันจบไปนานแล้วแต่เมื่อวันที่เขากำลังสู้กันอย่างนี้มุสลิมได้อะไรมุสลิมยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้อะไรเพราะเรายังถือว่าเป็นส่วนยากจนส่วนที่ถูกดูถูกเพราะไม่มีอะไรที่จะนำเสนอเราเป็นหางเรือ เขาไปไหนนี่เราต้องตามเขาเขาพูดอะไรนี่เราก็ชัยโยตามเขาทั้งที่ระบอบของเราของอิสลามนี่นะครับซึ่งเป็นระบอบที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี้เรายังไม่เคยเสนอเลยเรายังไม่เคยพูดเลยครับไม่เสนอกับประชาชนว่าระบอบการปกครองอิสลามมีคุณสมบัติมีคุณลักษณะมีเอกลักษณ์อะไรบ้างเดี๋ยวนี้นะครับนักกฎหมายธรรมศาสตร์จุฬาเขาเริ่มสนใจเอาใจใส่กฎหมายอิสลามเริ่มศึกษาเริ่มรู้ตั้งแต่เหตุการณ์11กันยานะครับเขาก็เริ่มสนใจเริ่มอ่านศึกษาเรื่องราวของมุสลิมเรื่องวัฒนธรรมอิสลามเริ่มรู้นะครับว่ามุสลิมยังไม่ใช่คนธรรมดานะมุสลิมเขาเคยปกครองโลกนะเขาเคยมีระบบเศรษฐกิจของเขาเขาเคยมีระบบการปกครองของเขาเขามีทฤษฎีต่างๆในการแก้ไขปัญหาแทบทุกปัญหาในโลกนี้ที่เราต้องย้อนมาถามตัวเราว่าแสดงว่าจุดยืนเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เรากำลังพูดคุยเนี่ยไม่ใช่เพียงพูดว่าอิสลามมีระบอบการปกครองหรือไม่เราต้องพูดถึงขั้นที่ประกาศให้แก่ทั่วโลกต้องบอกว่าโลกต้องการระบอบการปกครองของอิสลามเพราะเดี๋ยวนี้ทุกระบอบนี่มันเจ๊งไปหมดแล้วคอมมิวนิสต์เจ๊งไปแล้วประชาธิปไตยเจ๊งแล้วนะครับที่อเมริกานี่เขาสารภาพว่าจริงบุชชนะด้วยคะแนนเสียงกี่พันอ่ะ 3,000 คนซึ่ง 3,000 คนนี่ก็ถูกกล่าวหาว่าทรยศเหมือนกันไม่สุจริตและปัจจุบันนี้ล่ะคนที่ขึ้นเป็นนายกอ่ะใครเลือกตั้งระบอบไหนที่เอื้อให้คนนี้ขึ้นอยู่บนบัลลังก์ของการปกครองแผ่นดินใครก็ระบอบนี้แหละระบอบเขาบอกว่าต้องอยู่ในกติกาต้องอยู่ในระบอบต้องอยู่ในกระบวนการจะถอนก็ต้องผ่านกระบวนการเขาบอกว่ากระบวนการนี่คือประชาชนเป็นผู้ผลิตกติกาเราต้องแก้กติกานี่แหละครับเจ๊งไปแล้วมันล้มทีละอันทีละตัวนี่ล้มไปหมดแล้วถึงบอกว่าปัจจุบันนี้สังคมต้องการเหลือเกินถ้าจะไม่ใช้อิสลามแต่ขอให้ฟังหน่อยสิฟังพวกเราหน่อยฟังมุสลิมหน่อยลองฟังนะครับพี่น้องที่ยังไม่เคยศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของรัฐศาสตร์อิสลามหรือการปกครองของอิสลามนะครับขอฟังนิดนึงแล้วลองดูว่าที่เขากำลังเรียกร้องกันเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องอุดมการณ์ของความยุติธรรมอำนาจอธิปไตยของประชาชนเรื่องนี้นี่อิสลามเคยพูดมานานแล้วและตั้งกติกากระบวนการที่จะปกป้องสิทธิของมนุษย์และอุดมการณ์แห่งศีลธรรมและจริยธรรมอย่างดีที่สุดโลกต้องการการปกครองของอิสลามเพราะโลกนี้ลองมาเยอะแล้วนะครับเยอะมากลองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปแบบของชีวิตในทางเศรษฐกิจมันล้มเหลวไปหมดเรื่องจริยธรรมเรื่องมารยาทอะไรต่างๆเนี่ยมันล้มเหลวไปหมดว่าแต่ว่านะครับผมบอกว่าให้มุสลิมเนี่ยต้องมีสมองไตร่ตรองอย่าไหลตามกระแสเราเนี่ยเป็นคนที่ดีเด่นที่สุดในโลกนี้เพราะเรามีกุรอานเรามีมาตรฐานฝ่ายนั้นโวยวายว่าไอ้ฝ่ายนี้ไม่มีจริยธรรมเมื่อคืนนึงเมื่อวันเสาร์นะครับฝ่ายที่กล่าวหาว่าฝ่ายนี้ไม่มีจริยธรรมเอากระเทยมาประชัยบอกว่าใครล่ะที่ไม่มีจริยธรรมและระหว่างการปราศัยทุกช่วงนะครับก็มีเพลงมีดนตรีไปดูสิครับไม่ต้องไปดูไม่ส่งเสริมให้ไปถ้าใครที่ดูภาพนะครับก็จะเห็นมันเลอะเทอะจริยธรรมอะไรที่เขาพูดถึงจริยธรรมของผู้นำใช่ไหมผู้นำที่ไม่ซุกหุ้น70,000,000,000แต่ถ้าซุกหุ้น500,000,000เนี่ยมันพอรับได้แบบนี้อ่ะทำไมอ่ะเพราะฝ่ายนู้นก็มีประวัติหลายคน แต่หลักร้อยล้าน50ล้าน10ล้านจึงไม่หนักนะแต่70ล้านอุ้ยประชาชนไม่ไหวรับไม่ได้จะเรียกทำในสายตาของอิสลามนะครับแบ่งเป็นเสี้ยวเป็นซีกไม่ได้จะเรียกทำเป็นก้อนเดียวนะครับเอามาแบ่งจะเรียกทำชั่วคราวจะเรียกทำบางส่วนจะเรียกทำเฉพาะจิตจะเรียกทำเฉพาะตำแหน่งจะเรียกทำเฉพาะบางอย่างแต่ฝ่ายนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องอื่นอย่างเช่นส่วนหนึ่งในผู้นำฝ่ายนี้พันธมิตรประชาธิปไตยก็เป็นเจ้าของสื่อก็ไปดูนะครับสื่อของเขาหนังสือพิมพ์ของเขาโทรทัศน์ของเขาเนี่ยมีอะไรที่เป็นจริยธรรมหนังโป้ยังมีเลยนิดหนึ่งเรื่องหนังโป้เนี่ยมึงเข้ามาฟังบางคนจะพูดว่าไม่มีนี่ไงครับพี่น้องเราเนี่ยไปมองถึงประเด็นเหมือนเขาหนังโป้เนี่ยในสายตามุสลิมคืออะไรหนังโป้เนี่ยคือหนังที่ผู้หญิงไม่คุ้มที่จะมีกระโปรงแล้วมาถือว่าโป้น่ะครับโป้นะความร้อนไม่เหมือนเขาโป้นี่หมายถึงว่าเปลือยกายนี่มันผิดกันแล้วทีนี้เรายังไม่ได้เข้าถึงเรื่องระบบอิสลามนะครับมันจะสะดุดมีอะไรสัก
ผมด
ู
เวลา
ที่
เขาให้เราสองชั่วโมงเหลือไม่ถึงแล้วล่ะผมเกรงว่าเนื้อหาอะไรที่อยู่ต่างๆเนี่ยมันจะไม่เข้าท่วงก็จะขอเบรกเช็คนิดนึงว่าผมขอสรุปสิ่งที่เช็คพูดไปแล้วว่าไอ้ระบบการศึกษาเนี่ยที่กลายเป็นคำพูดที่บางคนพูดออกมาแล้วว่าโกงไม่ว่าสายเก่งเลยว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาชาพิการที่มีอยู่บนทางตอนแค่ว่าการศึกษาที่ได้มาของมาศึกษาเนี่ยเพราะว่าคุณจะโกงการเลือกตั้งมาไม่ว่าคุณจะซื้อเสียงมาหรือจำลองเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่คนปกติของประชาธิปไตยเลยนะเขาต้องจับมาเป็นเรื่องที่ขอให้คนเก่งเขาตัดถึงแม้เขาจะโกงบ้างการเรื่องบวกลบเนี่ยเขาจะโกงเท่าไหร่เรื่องของคำนี่มันฟังประชาธิปไตยแบบที่เราไปกลับมาว่าคุณจะมีเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแล้วสิ่งที่เขาเล่าและเขียนเรียกเรามาอ่านว่าตัวอย่างที่เป็นเรื่องที่อยู่ในสภาจะทำการเมืองมีไหมคำตอบต่อมาคือว่ามีก็ถามว่าขอรอตัวการที่เป็นผู้มีจะทำยังไงกับตามความคิดของประชาธิปไตยผมจึงบอกว่าถ้าคนมีข้าวอยู่ในท่าที่แล้วถ้าคนมุ่งมีข้าวอยู่ในท่าการเมืองที่มีนักบุญการทางต่อสารเนี่ยบอกว่าตอนแรกแต่ตอนที่เราไม่มีไม่จะทำยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปถึงจุดนั้นได้ผมทางที่จะมาดูในวันที่เราจะบอกตลอดทุกอย่างเลยกันว่าการปกครองในระบอบการเนี่ยเรื่องการปกครองในระบอบไหนการได้นอนของผู้นำได้นอนยังไงครับ
ครับเข้าประเด็นเลยนะครับอาจารย์สุรเกียรติเพราะเวลามันค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับเปรียบเทียบให้พี่น้องดูภาพนะครับระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองของอิสลามจะได้มองเห็นชัดและจะเห็นชัดด้วยนะครับว่าที่มาของผู้นำเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำได้ไงในระบอบอิสลามและในระบอบประชาธิปไตยขอบอกก่อนนะครับว่าต้องแยกตั้งแต่แรกเลยว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือมนุษย์เป็นคนทำแต่ระบอบการปกครองของอิสลามผู้บัญญัติถือพระผู้เป็นเจ้ามันต่างกันตรงนี้แล้วเราต้องตระหนักนะครับฉะนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่หมายรวมว่ามันเท่าเทียมกันหรือเสมอกันไม่ใช่ที่เราเปรียบเทียบจะได้ที่น้องเห็นข้อแตกต่างข้อเสียของประชาธิปไตยเมื่อเปรียบเทียบกับระบอบอิสลามเอกลักษณ์ของระบบการปกครองของอิสลามที่เด่นชัดนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของอิสลามอย่างเดียวระบบการปกครองของอิสลามอย่างเดียวประชาธิปไตยไม่มีประการแรกนะครับระบบการปกครองอิสลามมีฮิสมะห์เป็นระบบที่มะซูมนะครับปราศจากความผิดเพราะเราศรัทธาแล้วว่าระบอบนี้มาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นท่านนบีบัญญัติตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ว่าผู้นำจะเสนอตัวให้เลือกตั้งนี่นะไม่ได้ใครเสนอตัวย่อมไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำถ้าบัญญัติแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเชื่อว่าอันนี้มักซูมนะปราศจากความผิดนะมันต้องถูกต้องเสมอนะไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมะซูมที่ก็บอกว่ามะซูมหรือไม่มะเนี่ยเหมือนกันนะ อิสมาอีลจะเกิดความผิดคือข้อชี้นะของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นระบอบเอามาใช้นี่นะครับไม่มีโอกาสไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะชี้ว่าอันนี้มันถูกอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ได้อันนี้เว้นหน่อยไม่ได้ครับถึงแม้ว่าจะมีสภาล้านสภาตัวแทนราษฎรมีอิจมาอ์มีเอกฉันท์มติว่าวรรคนี้ยกเว้นวรรคนี้ยกเลิกไม่ได้มาอูมีอิสมาเอกลักษณ์ที่สองยุติธรรมเป็นระบอบที่มีความยุติธรรมเพราะไม่ใช่ข้อเสนอแนะของมนุษย์แต่อย่างใดถ้ามนุษย์นี่นะครับนี่เดี๋ยวนี้เขาพูดกันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่เขาร่างกันมาหลายแต่หลายฉบับฉบับล่าสุด2540ร่างกันไปร่างกันมาก็บอกว่าสุดยอดนักกฎหมายทุกสถาบันมาที่เราจะเอาสุดยอดรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยแต่พอตัดสินเข้าแต่งนู่นแต่งนู่นร่างนี่ทำนู่นบอกโอ้อย่างนี้ไม่ไหวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรัฐธรรมนูญทำไมอ่ะไม่ยุติธรรมอ๋อตรงนี้มันไม่ยุติธรรมเอาแล้วทำไมร่างตั้งแต่แรกอ๋อนี่มันเป็นข้อผิดของมนุษย์นี่แหละครับมนุษย์มีโอกาสอายุติธรรมไหมมีเขายอมรับกันแล้วแต่เรามาถามสำหรับผู้ศรัทธาพระผู้เป็นเจ้ามีโอกาสอายุติธรรมไหมไม่มีโอกาสฉะนั้นเราบอกของอิสลามเนี่ยมีความยุติธรรมเสมออันนี้เราต้องเชื่อประการที่สามเอกลักษณ์ของระบบการของอิสลามคือความเหมาะสมเหมาะเรื่องที่เป็นเรื่องหลักนะครับอิสลามจะบัญญัติไว้อย่างชัดเจนแต่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องหลักอิสลามปล่อยเช่นเรื่องนับเสียงภาษาปัจจุบันเขาเรียกวูดนับเสียงอยู่ในอิสลามไม่มีหลักฐานชี้แนะว่าต้องทำหรือไม่ทำแสดงว่าเราจะเลือกผู้นำตามระบอบอิสลามที่จะบอกกับพี่น้องนะครับสามารถนับเสียงได้ไหมคนบางคนนักวิชาการบางท่านเนี่ยในสังคมของเราไปเข้าใจว่าระบบการนับเสียงนี่ไม่ใช่อิสลามใครบอกเรื่องจำนวนมากชนะจำนวนน้อยไม่ใช่เราอิสลามใครบอกบางเรื่องอิสลามเอาในเรื่องนี้นับส่วนมากนับส่วนน้อยเช่นสงครามมุฮัมมัดนบีเห็นว่าไม่ควรที่จะออกไปประทะกับมุชริกีนอาวุโสในมะดีนะห์เห็นว่าไม่ควรที่จะออกไปรอให้พวกมุชริกีนมาหาเราแต่บรรดาเยาวชนคนที่ไม่ได้ออกในสงครามมุฮัมมัดสงครามก่อนหน้านี้เขาประท้วงก็บอกว่าเราต้องออกต้องแสดงความกล้าหาญปรากฏว่าเสียงส่วนมากพี่น้องดูสิอาวุโสของซอฮาบะห์ตัวท่านนบีเองเห็นว่าไม่ออกแต่ส่วนมากบอกว่าออกนบีจึงต้องออกมีมติแล้วนะต้องออกแล้วนะทีหลังก็ต้องไปศึกษาอีกทีนึงเขาก็เห็นว่าล้ำหน้านบีหรือเปล่าเยาวชนนั้นก็ไปบอกตารบกับนบีบอกว่านบีไม่ออกก็ได้ เปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม่ออกก็ได้นบีบอกว่าแต่งชุดสู้รบเนี่ยถอดไม่ได้แล้วหมายถึงว่ามติของประชาชนเนี่ยเราต้องยึดนี่กติกาเห็นไหมกับพี่น้องความชัดเจนตรงนี้นี่ในอิสลามของเราแต่มันมีกรอบและมีรูปแบบประการที่สี่
ครับผมขอการแสดงว่าที่ต้องแชร์รู้มาหน่อยก็คือว่าเขาที่เรารู้มาก็คืออิสลามเนี่ยไม่มีการนับถึงข้างหน้าแต่แค่บอกใครบอกว่าไม่มีบางครั้งบางกรณีมี
ใช่
ทีนี้ถามว่ากรณีที่นับถึงข้างหน้าถามว่าตรงนั้นเนี่ยต้องการมีตัดสินไหมหรือว่าปล่อยไปเดินทางไปเลย
บอกว่ามีกรอบประชาธิปไตยไม่มีกรอบขึ้นสภาเดี๋ยวจะอธิบายขึ้นสภาบอกว่าอยากจะขอความเห็นของผู้แทนราษฎรว่าสุราเนี่ยจะห้ามหรือไม่ห้ามโหวตนับเสียงได้ในระบบประชาธิปไตยแต่เราอิสลามเนี่ยโหวตนับเสียงตรงนี้ไม่ได้อันนี้มีคำตัดสินแล้วกรรมการมัสยิดจะองค์กรอะไรก็ตามเนี่ยองค์จะจัดงานนี้เนี่ยเราจะได้ดึงคนเนี่ยเอาหนังเอาเพลงมาเปิดนับเสียงหน่อยนับเสียงไม่ได้จบนะเพราะมันมีหลักการกรอบนะครับแต่สำหรับอิสลามนะครับอิสลามบอกว่าเราสามารถที่จะนับเสียงได้ต่อเมื่อมันผ่านกรอบหรือกติกาที่อิสลามตั้งไว้เดี๋ยวนี้เรื่องนี้มีอะไรผมจะบอกนะครับประการที่สี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของอิสลามนะครับง่ายสะดวกอิสลามไม่มีอะไรตายตัวนะครับในเรื่องกติกาหรือเรื่องปลีกย่อย เรื่องหลักเรื่องศรัทธาเรื่องระบอบใหญ่โตนี่แหละที่อิสลามจะตั้งโครงสร้างแต่รายละเอียดปลีกย่อยนะครับง่ายอิสลามไม่ยึดถือไม่ได้ยึดถือว่าจะมีสวสสสสหรือจะมีสสอย่างเดียวจะมีสภาเดียวหรือมีสามสภารูปแบบหรือรายละเอียดนะอิสลามไม่ยึดถือแต่ยึดถือในโครงสร้างของระบบการปกครองที่มีสี่ประการดังกล่าวนี่แหละครับสี่อย่างที่เราสามารถอ้างและแสดงและก็โชว์กับชาวโลกว่าระบอบอิสลามของเรามีเอกลักษณ์แบบนี้สี่เอกลักษณ์นี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกปัญหาของประชาธิปไตยอย่างไรที่น้องมาดูระหว่างอิสลามกับประชาธิปไตย
กฎเกณฑ์สี่ข้อที่เข้มงวดเลยใครเป็นคนให้ขึ้นมาสี่ข้อนี้
สี่ข้อนี้ก็คือการวิจัยการศึกษาของนักรัฐศาสตร์อิสลามหรือนักนิติศาสตร์อิสลามที่ได้ศึกษาข้อแตกต่างระหว่างระบบการปกครองของอิสลามกับระบบอื่นๆเช่นเชคยูซุฟกอรอบาวีเช่นบรรดาอุลามะที่รู้ถึงเรื่องการปกครองอิสลามมีอิหม่ามอัลมาวาร์ดีนั่นเองเช่นอัลอะห์กามอัสซุลตานียะอิหม่ามอบูยะฮ์ลาอัลฮัมบะลีนั่นเองอัห์กามอัสซุลตานียะเรื่องการอ้างอิงนี่ก็มีนะครับแต่คงจะได้พี่น้องไม่สับสนมากนะครับผมขอสรุปว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอกับพี่น้องมันเป็นการนำเสนอด้วยงานวิจัยของบรรดาอุลามะที่ได้เปรียบเทียบระหว่างระบอบของอิสลามกับระบอบอื่นๆอันนี้เรามาเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นอิสลามและประชาธิปไตยอำนาจของประชาธิปไตยเนี่ยเขาเรียกกันอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดของรัฐที่ถูกเลือกจากประชาชนอำนาจนี่มันอยู่ที่ใครอยู่ที่นายกอยู่ที่สภาหรืออำนาจสูงสุดของระบอบประชาธิปไตยคือประชาชนพี่น้องดูนะข้อแตกต่างจะได้ดูจะได้เห็นข้อเสียข้อดีระหว่างสองอันพี่น้องจะตัดสินใจเองอันแรกระบอบประชาธิปไตยมีอำนาจสูงสุดอำนาจที่จะแต่งตั้งนายกแต่งตั้งผู้แทนราษฎรทำทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนเดี๋ยวนี้เขาอ้างอันนี้เขาบอกว่าอย่ามาอ้างรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอย่ามาอ้างนู่นอ้างนี้เราเนี่ยประชาชนเราเนี่ยเจ้าของอธิปไตยเราเนี่ยเจ้าของสภาเราเนี่ยเจ้าของสิ่งทุกอย่างอิสลามไม่เจ้าของอำนาจสูงสุดอธิปไตยเนี่ยเป็นคำศัพท์เฉพาะทางรัฐศาสตร์เขาร่างมาเพื่อแสดงถึงส่วนอำนาจที่มันปรากฏในสังคมอันที่มันเกิดจากข้อตกลงระหว่างประชาชนกับผู้นำเขาก็เลยร่างคำศัพท์นี้มาระหว่างประชาชนกับผู้นำเนี่ยที่จะเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของอำนาจอ๋อตกลงว่ามันมีอำนาจใช่ไหมแล้วจะเรียกอะไรอำนาจเนี่ยอธิปไตยแต่ถ้าถามนักศาสนาอิสลามเรื่องนี้เนี่ยอุลามะเขาร่างกันมานานแล้วเขาเรียกว่าอัลฮากิมียะอธิปไตยการเป็นผู้ปกครองการเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้มีอำนาจที่เล็กที่ขาดฟันธงสำหรับระบอบการปกครองอิสลามนี่นะครับคืออัลลอฮ์ฉะนั้นทุกหนังสือทุกเล่มที่พูดถึงเรื่องนั้นในอิสลามก็จะพูดประเด็นนี้ก่อนใครเป็นเจ้าของอำนาจอัลลอฮ์นี่เป็นการปูพื้นฐานนะครับอาจารย์ซอดิกีนว่าประชาชนเนี่ยจะมีมติกันทั้งหมดเลยทั้งปวงเลยในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันสวนกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับลงไม่ได้ไม่รับฉะนั้นประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเนื่องด้วยอำนาจที่อยู่ในมือของตัวเองนะครับในอิสลามตั้งข้อจำกัดไว้อย่าให้มันหลุดจากพระประสงค์ของอัลลอฮ์เพราะอำนาจของอัลลอฮ์นี่มันเหนือกว่าอำนาจของประชาชนนี่ประการแรกประการที่สองคำตัดสินทุกประเภทนะครับคำตัดสินกฎหมายระเบียบข้อบังคับอะไรก็ตามที่เป็นกติกาในสังคมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ในระบอบประชาธิปไตยเปลี่ยนได้ วันนี้โฆษณาเล่าได้พรุ่งนี้โฆษณาไม่ได้มะรืนโฆษณาสามทุ่มถึงเที่ยงการเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันเพราะอะไรถ้ามันเป็นเรื่องของมนุษย์แต่พอมาถึงคำตัดสินของศาสนาคำตัดสินของศาสนาที่เป็นรูปแบบของระบบการปกครองเช่นใครทำจินาถ้าแต่งงานแล้วก็ให้ประหารชีวิตถ้ายังไม่แต่งงานก็ให้เคี่ยนดื่มสุราให้เคี่ยนการลงโทษแบบนี้นี่เป็นการปกครองส่วนหนึ่งในเรื่องการปกครองการลงโทษผู้กระทำความผิดสังคมมีสิทธิ์ไม่ที่เปลี่ยนไอ้บอกว่าคนที่ทำจินาแล้วมีเมียแล้วนี่จะไปคว้างหินเขานี่มันโหดเหลือเกินขอให้มันเบากว่านี้ได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มีข้อแตกต่างจะได้พี่น้องเห็นนะครับระหว่างประชาธิปไตยกับอิสลามประการที่สามในระบอบอิสลามนะครับพระประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าคือบรรทัดฐานของระบอบการปกครองของอิสลามไม่ถึงว่าเราจะทำอะไรต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไหมอัลลอฮ์ต้องการให้เรื่องนี้มีไหมในสังคมและจะรู้เจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ยังไงต้องไปดูในแหล่งบทบัญญัติของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานและคำที่สืบทอดความหมายของอัลกุรอานด้วยศาสนทูตของอัลลอฮ์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสุนนะของท่านฉะนั้นเราจะร่างกฎหมายกติการะเบียบข้อบังคับประชาบัญญัติอะไรจะอะไรในรัฐอิสลามนะครับเราต้องกลับมาดูแหล่งหลักฐานธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญของมุสลิมแต่สำหรับประชาธิปไตยนะครับอะไรที่เป็นกรอบประชาธิปไตยไม่คำนึงนะว่าอัลลอฮ์ต้องการหรือไม่ต้องการอัลลอฮ์ประสงค์ปาฏนาอันนี้หรือไม่ปาฏนาระบอบหรือกรอบของระบอบประชาธิปไตยคือความต้องการของประชาชนใช่ไหมความต้องการของประชาชนไม่ใช่ความต้องการของอัลอิสลามบางคนบอกว่าเออแล้วมันแตกต่างกันแล้วแตกต่างกันสิครับแตกต่างกันมากความต้องการของมนุษย์นี่มันขึ้นอยู่ที่กิเลสขึ้นอยู่ที่กิเลสมันขึ้นอยู่ที่อารมณ์ขึ้นอยู่ที่ความใคร่ขึ้นอยู่ที่สิ่งที่มันเป็นวัตถุไม่ใช่มะอซูมแต่พระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ทรงปรารถนาสิ่งที่เลวร้ายแก่มนุษย์แต่อย่างใดอัลลอฮ์ประสงค์ให้เราหายนะมั้ยอัลลอฮ์ประสงค์ให้สังคมของเราเนี่ยล้มเหลวมั้ยไม่แต่มนุษย์ประสงค์ไหมประสงค์มนุษย์ที่เป็นประชาชนประชากรเป็นร้อยล้านนะครับอิจมามติเอกฉันท์ให้หายนะก็เอาลุยหายนะมีนะครับในประวัติมีคอมมิวนิสต์กี่ประเทศล่ะครับประชาชนทั้งประชาชนนี่นะครับลงมติเอาระบอบนี้ระบอบนี้นะดีที่สุดแล้วขอผ่านไปแล้ว70 ปีเจ๊งมั้งล่ะเก่งและยังทำงงเซ่อกันน่ะเห็นเมืองจีนน่ะไม่มีแล้วครับระบบคอมมิวนิสต์มันไม่มีแล้วแต่ยังมีพรรคคอมมิวนิสต์แต่ระบบเศรษฐกิจไม่ใช่ระบบการปกครองก็ไม่ใช่มันเปลี่ยนไม่หมดแล้วเปลี่ยนไม่หมดแล้วที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรเขาต้องการเปลี่ยนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่สำหรับมุสลิมสำหรับระบบการปกครองอิสลามเราต้องคำนึงถึงพระประสงค์อัลลอฮ์เพราะย่อมพระประสงค์ของเราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและจะไม่ปรารถนาสิ่งที่มันอันตรายหรือเลวร้ายต่อมนุษย์แต่อย่างใดประการที่สี่นะครับสำหรับผู้นำอันนี้เข้าแล้วประเด็นนี้สำคัญผู้นำในระบอบการปกครองของอิสลามมีระบุคุณสมบัติอย่างชัดเจนแบบนี้ขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นผู้นำไม่ได้และเดี๋ยวเจาะลึกนะครับคุณสมบัติในหลักการของอิสลามมีอะไรบ้างคุณสมบัติของผู้นำที่อิสลามได้ร่างไว้สำหรับมนุษยชาติทั้งหลายคือคุณสมบัติที่จะทำให้ผู้นำสังคมคือหัวกะทิของสังคม เอาสมมติตัวกะทิเนี่ยไปหลอกชาวบ้านจนกระทั่งขึ้นเป็นผู้นำแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นคนเลวระบอบอิสลามก็ยังมีกติกามีระเบียบในการที่จะถอนปลดคนเหล่านี้ที่หลอกประชาชนด้วยระบอบอิสลามแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผมอ่านนะครับตอนเขาเลือกผู้ว่าผมอ่านโฆษณาของกกต.กรรมการเลือกตั้งเขาบอกว่าเขาพูดกับประชาชนเนี่ยเลือกให้ดีเพราะถ้าเลือกแล้วต้องอดทน4 ปีแล้วอะไรเลือกแล้วเนี่ยต้องยอมรับถ้าขึ้นเป็นคนเลวอ่ะนะต้องยอมรับที่ไหนอะครับที่ไหนอะว่าจะหาประชาชนเลือกคนเลวแล้วเนี่ยก็ต้องอดทนนี่ที่ไหนนี่ที่เราบอกประชาธิปไตยแต่ที่อิสลามไม่ครับคัดเลือกอย่างดีคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องละหมาดซุบฮ์ตรงเวลาคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะยุ่งกับอบายมุขไม่ได้คนที่เป็นผู้นำต้องมีจริยธรรมและจริยธรรมเนี่ยเป็นรูปแบบนะครับเช่นมีสมถะไม่เสนอตัวพี่น้องครับมีที่ไหนผู้นำจะซุกหุ้น70,000,000,000โดยที่ตัวเองไม่เคยเสนอตัวขอเป็นผู้นำทำไมอ่ะเขาไม่เอาไม่เอานี่ถูกลากมาประชาชนลากมามานี่ต้องเป็นผู้นำคนแบบนี้จะซุกหุ้นไหมเป็นไปไม่ได้กติกาที่อิสลามตั้งไว้คุณสมบัติเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับประชาธิปไตยคุณสมบัตินี่คืออะไรไม่ให้ต่ำกว่า35 ปีไม่มีเกณฑ์ทหารไม่มีคดีอะไรอะไรอะและถามว่าตัวเองที่จะเสนอตัวเป็นผู้นำเนี่ยคุณอะมีชูไหมเอ้ยไม่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนี่ชัดไหมครับพี่น้องแต่อิสลามไม่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้มีชูดื่มเหล้าไม่มีจริยธรรมเคยมีปัญหาด้านการเงินปัญหาอะไรก็ตามไม่ได้เลยท่านอุมาร์บินคอตตามได้พบว่าผู้นำคนหนึ่งรายได้ของเขาเนี่ยเกินปกติหมายถึงว่าสมมติว่าก่อนเป็นผู้ปกครองนะครับรายได้เขาเนี่ยเดือนละ1,000พอเป็นผู้ปกครองรายได้ขึ้น2,000ตดทำไมอ่ะน่าสงสัยทำไมครับจะเอาคนมาเป็นคนที่น่าสงสัยเป็นผู้ปกครองในสังคมนี้ไม่ได้วุ่นวายระบอบที่อันอิสลามเคยร่างไว้เนี่ยนะครับเคร่งครัดกว่าประชาธิปไตยหลายร้อยเท่านี่ระบอบที่เรานำเสนอนะครับภาพนี้จะให้เห็นภาพนี้นะครับอาจารย์สุดิกินเดี๋ยวต้องการอธิบายจะได้สังคมรู้นะครับว่าอำนาจนี่มันมาจากไหนและจะไปถึงไหนสามเหลี่ยมนี่นะไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะสามเหลี่ยมนี้ทุกสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีส่วนล่างของมันเนี่ยคือฐานคือเนื้อที่ที่ใหญ่ที่สุดถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนพีระมิดนะครับพีระมิดเนี่ยมั่นคงที่สุดก็คือข้างล่างใช่ไหมเขาเปรียบเทียบว่าสังคมนี่เหมือนพีระมิดอะไรที่มั่นคงที่สุดก็คือข้างล่างอะไรอะที่ข้างล่างข้างล่างก็คืออำนาจอำนาจที่มั่นคงที่สุดในระบอบอิสลามอำนาจที่มั่นคงที่สุดคืออะไรบทบัญญัติของอัลอิสลามก็คืออัลลอฮ์ไงบทบัญญัตินั่นก็คือความมั่นคงความมั่นคงของสังคมใครล่ะที่จะเป็นผู้รักษาอนุรักษ์บทบัญญัติของอิสลามบรรดาอุลามะบรรดาอุลามะผู้รู้ศาสนาคนเหล่านี้ที่จะรักษาบรรทัดฐานของบทบัญญัติแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นความมั่นคงแห่งชาติแห่งประชาชาติเมื่อมีบทบัญญัติชัดเจนแล้วนี่แหละที่จะผลิตอำนาจที่มั่นคงพอมีบทบัญญัติที่เป็นพื้นฐานอันมั่นคงของสังคมแล้วนี่แหละครับบทบัญญัติที่จะให้สังคมนี่นะครับปฏิบัติอธิปไตยของตนใช้อธิปไตยของตนแต่ต้องคำนึงว่าที่มั่นคงกว่าอำนาจของเรานี่คืออำนาจของไม่ใช่รัฐนะไม่ใช่อำนาจของเสียงประชาชนส่วนมากนะไม่ใช่อำนาจของบทบัญญัติพอมีสังคมที่ต้องพึ่งอาศัยบทบัญญัติของอัลอิสลามจะผลิตมาซึ่งระบบการเลือกผู้นำสูงสุดระบบการเลือกผู้นำสูงสุดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับชูรอ ชูรอนี่นะครับก็คือกติกาของระบอบการปกครองอิสลามถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนระบอบประชาธิปไตยที่เป็นกติกาการเลือกตั้งของเราเนี่ยชูรอในคุรานนี้ระบุเรื่องนี้อย่างชัดเจนอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัมรุฮุมชูรอบัยนะฮุมบรรดาผู้ศรัทธามีเอกลักษณ์เอกลักษณ์สำคัญของผู้ศรัทธาอัมรุฮุมกิจการของเขาอยู่ขึ้นอยู่กับชูรอสังคมจะผลิตสภาชูรอสภาชูรอนี่คืออะไรอุลามะฮ์ก็เรียกว่าอะห์มุลฮัลลิวัลอักดคือสภาผู้แต่งตั้งผู้นำสภาผู้ปลดผู้นำเขาชี้อย่างนี้เลยนะหน้าที่ของสภานี้คือแต่งตั้งผู้นำปลดผู้นำแสดงว่าอำนาจของชูรอเหนือกว่าอำนาจของผู้นำและอะไรที่เหนือกว่าอำนาจของชูรอสังคมและอะไรที่เหนือกว่าสังคมบทบัญญัติของอัลอิสลาม
ครับเองครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นได้ชัดเจนที่จริงการเลือกผู้นำในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเนี่ยประชาชนจะเลือกสสเข้าไปเนี่ยทำหน้าที่ในสภาแล้วสภาสสเนี่ยจะเลือกนายกรัฐมนตรีค
ือ
ที่มาของผู้นำ
ใช่ไห
มระบบประชาธิปไต
ยเรื่องนี้ครับ
แต่ว่าของเราเนี่ยนะมันจะมาถึงจากวงจรรถหรือสภาตุล
อ
ถามเป็นง่ายง่ายว่าสภาตุลอได้มาอย่างไร
ครับผมเฉพาะชูรอที่เรียกว่าอาห์มุลฮัลลิวัลอักดในอิสลามไม่ได้ตั้งกติกาชัดเจนว่าจะเลือกยังไงถึงบอกว่าเรื่องเลือกนี่นะในหลักการอิสลามไม่มีรูปแบบก็หมายถึงว่าอิสลามมอบหมายให้บรรดามุสลิมร่างกันเองดูความเหมาะสมบางที่นะครับไม่เหมาะที่จะใช้เลือกตั้งเช่นประเทศบางประเทศนะครับประเทศอาหรับจะใช้วิธีเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะมันมีระบบเรื่องเผ่าเรื่องกลุ่มเชื้อตระกูลนู้นตระกูลนี้จะใช้ระบบเลือกตั้งนี่นะล้มเหลวแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าระบบของเขานี่ไม่มีเลือกตั้งนี้นะครับพวกเผ่าพวกตระกูลนี่นะเขาก็มีเลือกตั้งของเขาซึ่งระบบการเลือกตั้งเขานี่มันก็มีความยุติธรรมเหมือนกันพี่น้องอย่าลืมว่าพวกเผ่าเนี่ยเขาจะเลือกคนที่คราวยาวที่สุดนะเขาไม่ใช่คนโง่นะเผ่าบางเผ่าที่เป็นชนบทนี่นะเขาจะเลือกคนยากจนแต่อาวุโสมีประสบการณ์เคารพนับถือคนกล้าหาญกล้าพูดจริงสมัยท่านนบีเนี่ยก่อนอิสลามก่อนที่จะมีอิสลามกุเรชมีผู้นำคนเดียวผู้นำนี่ไม่ใช่คนร่ำรวยไม่ใช่คนมีอำนาจบารมีไม่ใช่คนที่มีความสามารถกว้างขวางอาบูตอลิบลุงของนบีเป็นคนยากจนที่สุดในเผ่ากุเรชแต่ถูกเลือกเป็นผู้นำที่แสดงว่าเขาเนี่ยมีระบบการเลือกตั้งเหมือนกันมุสลิมเรานี่ก็มีสามารถที่จะร่างระบบการเลือกตั้งตามความเหมาะสมของเราแต่ครั้งนี้ดังนั้นอิสลามก็ยังมีหลักการบางประการเกี่ยวกับเลือกตั้งเช่นเรื่องคุณสมบัติชูรอเนี่ยสังคมมุสลิมจะเลือกชูรอยังไงสำคัญที่สุดนะครับชูรอต้องเข้าใจชูรอเนี่ยคือผู้นำระดับกลางผู้นำระดับกลางนี่นะจะเลือกผู้นำสูงสุดแสดงว่าชูรอเนี่ยเป็นผู้นำใช่ไหมใช่ผู้นำเนี่ยมีการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งผู้นำในระบบอิสลามเนี่ยมีชัดเจนจะอธิบายพี่น้องหลังที่จะอธิบายเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจของประชาธิปไตยเห็นไหมครับพี่น้องข้างล่างเนี่ยอำนาจสูงสุดอำนาจมั่นคงที่สุดคือประชาชนไม่ใช่บทบัญญัติแล้วนะประชาชนเนี่ยสำคัญกว่าบทบัญญัติเพราะฉะนั้นในสภาคุณเห็นมีอะไรเลยจะพูดคุยหน่อยที่อียิปต์ก็เคยพูดที่สภาผู้แทนราษฎรสถานบันเทิงท่องเที่ยวขายเหล้าได้ไหมเจ้าในรัฐธรรมนูญของอียิปต์เขาระบุชัดเจนในมาตราที่2ศาสนาของประเทศนี้คือศาสนาอิสลามและกฎหมายทุกมาตราย่อมต้องขึ้นกับอิสลามต้องขึ้นกับอิสลามแต่พอคุยกันเรื่องนี้อ๋อห้ามนะไม่ให้ขายเหล้าตามท้องถนนแต่สำหรับสถานบันเทิงสถานท่องเที่ยวอันนี้มีวัดนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าอำนาจประชาชนมีความสามารถที่จะลบบทบัญญัติของอัลกุรอานว่าสุรานี่มันฮารามทั่วไปอันนี้ออกไปแบบนี้นี่ไม่ใช่ระบอบอิสลามบทบัญญัติ แม้ว่าจะเป็นบทบัญญัติของอิสลามหรือบทบัญญัติของกฎหมายสากลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งรองจากประชาชนมาข้างบนตัวแทนที่เราเรียกว่าชูรอนตัวแทนผู้แทนราษฎรตัวแทนคือผู้แทนราษฎรก็จะเรียกผู้นำสูงสุดแม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือจะเป็นนายกอิสลามคล้ายๆกันใช่ไหมแต่มันมีกติกาที่เคร่งครัดกว่านี้เอกลักษณ์สำคัญที่พี่น้องอาจจะเห็นชัดนะครับตัวของอิสลามเนี่ยอะไรที่มันจะรองรับข้อผิดพลาดมลทินต่างๆของประชาธิปไตยอะไรจะรองรับบทบัญญัติใครที่จะเป็นคนพูดแทนบทบัญญัติอุลามะอุลามะเพราะฉะนั้นในทุกยุคทุกสมัยในระบอบการปกครองอิสลามทุกอาณาจักรคีลาฟะทุกคีลาฟะนะครับคนที่มีอำนาจสำคัญที่สุดคนที่มีอำนาจสำคัญที่สุดในสังคมนี้คืออุลามะอุลามะเป็นที่พึ่งของประชาชนเดี๋ยวมีเรื่องสนุกมากนะครับจะเล่าให้พี่น้องสำหรับอุลามะแต่มาตอบคำถามของอาจารย์สมศรีมีอะไรไหมครับหรือจะเบรกหน่อย
เราต้องทำการกันการเช็ค
ครับผม
คร
ับครับ
นะครับพักไปพูดเลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวว่าต้องมีประเด็นที่อยากจะต้องกลับมาเดี๋ยวว่าไปอย่างเดียวเลยนะเพื่อจบไปให้ทำอะไรยังไงอย่างนี้ครับก็ถ้าข้ามไปที่ความเรามีประเด็นที่จะทำเนี่ยครับเดี๋ยวกลับมาพูดมาครับจะมาพูดมาทางที่ว่าต่อรถไฟ
คือที่หลังเนี่ยจะมีการพูดเรื่องการเลือกตั้งในอิสลามต้องคำนึงถึงอะไรที่เป็นกติกาจะพูดถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้ที่มีสิทธิ์ถูกเลือกตั้งถูกเลือกตั้งขอผมก็ตรงนี้ไม่ใช่ครับ
มันจะมีคำถามว่าการปกครองในบทการมีระดับไหมอย่างตำบลอำเภอจังหวัด
ครับวันนี้มีพูดเหมือนกันผมน้ำชาหวานเลยชาหวานชาหวานนี่ชาหวานเนี่ย
เอาเพิ่ม
แทน
ต่อข้างหลัง
นี่ก็นี่การเลือก
ที่ทำการตรวจความยากนะครับคือเนี่ยผมดูจากเนื้อหาของสีมากเจ้าเวลาเนี่ยจากตอนที่1 ถึง 15จะขอจะเลิกที่2 ถึง 5นะครับมีเวลาให้สีมากไปอ่านเนื้อหาแค่พอการที่จะมาด้วยที่มีสาวนี้นะครับผมขอเลือกต่อเลยกันครับนะครับว่าเราจะมาพูดถึงขั้นตอนของการที่ขั้นตอนของการได้มาของผู้นำครับในระบอบวิชาในระบอบประชาธิปไตยทีนี้มันถามคนตรงที่ว่าอิสลามนั้นการได้มาครับที่จะสืบโยงผู้นำก็ผ่านคณะกรรมการตัวตาส่วนของการพิจารณาก็ผ่านจากสภาครับเราถึงตัวผู้นำทีนี้มันมีอยู่คำที่เช็คโครนนั้นในกระบวนการก็คือการคัดเลือกในการพิจารณาการคัดเลือกน้องใครสังเกตใช้คำว่าการคัดเลือกแต่ว่าถ้าหากการทุกการจะมันคงจะมาจากการเลือกตั้งนี้อย่างที่น้องเข้าใจคำว่าการคัดเลือกในการพิจารณามันมีความหมายว่าอะไรสังเกต
ครับผมคือแน่นอนครับอัลอิสลามเมื่อมีระบบการปกครองแล้วก็แสดงว่ากติกาของอิสลามย่อมมีตัวประเสริฐและมีสิ่งที่ดีกว่าระบบของประชาธิปไตยถ้าที่เราสังเกตนะครับว่าใครที่จะเสนอตัวเป็นผู้แทนราษฎรก็หรือผู้ที่จะเลือกผู้แทนราษฎรนั้นระบบประชาธิปไตยไม่ได้พูดนะครับถึงเรื่องคุณสมบัติมันไม่มีอะไรที่จะกล่าวถึงศีลธรรมหรือจริยธรรมของผู้เลือกหรือผู้ที่ถูกเลือกแต่ในอิสลามนะครับระบบการของอิสลามเนี่ยเมื่อจะคัดเลือกผู้นำละเอียดกว่านั้นนะครับคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกที่มันละเอียดกว่าระบบประชาธิปไตยนะครับมันมีปัจจัยที่อิสลามได้ตั้งไว้เพื่อให้สังคมคำหนึ่งเมื่อมีการระบอบการเลือกตั้งผู้นำนั่นคือวิธีคัดเลือกของอิสลามสำคัญที่สุดนะครับที่เราต้องพูดอยู่เสมอต้องคำหนึ่งถึงแบบฉบับของบทบัญญัติหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนที่จะเป็นผู้เลือกเนี่ยและคนที่จะถูกเลือกเนี่ยต้องคำหนึ่งว่าสองประเภทนี้สองกลุ่มนี้มันสอดคล้องสองกลุ่มนี้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอิสลามหรือไม่ในหลักการในอิสลามคนเสียสติไม่มีสติเนี่ยมีสิทธิ์ทำอะไรไหมไม่มีสิทธิ์ที่เรียกว่ามัจญูนไม่มีสิทธิ์แม้จะเรื่องละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดนั่นเป็นไปได้ไงครับคนที่ไม่มีสติเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ประชาธิปไตยเนี่ยเขาตั้งกรอบตรงนี้ให้ชัดเจนไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนะคนที่มีปัญหาด้านสติปัญญานะครับพอไปเลือกกกต.เขาไม่ถามสติปัญญาสมบูรณ์หรือเปล่าเขาไม่ถามเขาไม่ถามนะครับว่าคนที่จะไปเลือกตั้งมีระเบียบวินัยที่สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลามหรือไม่เช่นการกระทำของเขาพฤติกรรมของเขามารยาทของเขาการปฏิบัติศาสนกิจของเขาครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เขาจะไม่ถามเพราะคนนี้มาเลือกมีละหมาดตรงเวลาหรือเปล่าแต่ของอัลอิสลามนะครับคนนี้ไม่ละหมาดที่มัสยิดหลายเวลาในสายตาของสังคมนี่นะครับเขาถือว่าซอกิดอัลอาดาละไม่มีอาดาละไม่มีอาดาละแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีจริยธรรมนี่ในระบบอัลอิสลามนะครับในระบบอัลอิสลามคนที่จะขึ้นเป็นสักขีพยานที่สามที่จะชี้ว่าคนนี้ผิดคนนี้พูดคนนี้ทำไม่ได้ทำคนนี้ต้องมีอาดาละผู้พิพากษาดาโตกอบีเนี่ยก่อนที่จะถามผู้พิพากษาก่อนที่จะถามสักขีพยานเอ้าเห็นยังไงก่อนที่ถามเนี่ยบอกว่ามีใครรองรับหรือยืนยันในอาดาละของท่านไหมนี่ครับจำเป็นในหลักการอิสลามต้องมีสองคนที่มีชื่อเสียงในสังคมรองรับหรือยอมรับหรือยืนยันว่าคนนี้มีอาบาละมีจริยธรรมจะได้ขึ้นเป็นสักขีพยานเช่นเดียวกันคนนี้จะเลือกผู้นำแม้ว่าจะเป็นผู้นำระดับกลางเช่นชูรอสภาชูรอซึ่งสภาชูรอแห่งฮาลาลักเนี่ยคือสภาที่จะเลือกผู้นำสูงสุดคอลิฟะหรือผู้นำสูงสุดนายกประธานาธิบดีคนนี้จะเลือกชูรอเนี่ยคนนี้จะเลือกผู้นำระดับกลางก็ต้องมีจริยธรรม คนที่ทำซินาคนที่ประกาศดื่มสุราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพี่น้องคิดดูสิขนาดผู้เลือกตั้งนี่นะอิสลามคัดเลือกต้องการหัวกะทิที่มีจริยธรรมและคนที่มีจริยธรรมขนาดนี้เขาจะเลือกอะไรจะเลือกขายกะทิ
ทุกคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตัวไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นำเรื่องนั้นก็เข้ากฎเกณฑ์
ของอิสลาม
ครับแล้วใครเป็นคนตรวจสอบว่าคนที่ผ่านกฎเกณฑ์หรือไม่ผ่านกฎเกณฑ์
นี่แหละครับตะกอนนู้นนะสภาพของสังคมนี่คืออะไรสถาบันสำคัญที่สุดในสังคมคือมัสยิดจะรู้ยังไงว่าคนนี้มีจริยธรรมไม่มีจริยธรรมคนนี้เห็นที่มัสยิดบอกมันไม่มีอะไรเด่นชัดกว่านี้ทำไมอ่ะเพราะคนที่เข้ามัสยิดและเห็นที่มัสยิดบ่อยเนี่ยเขาจะไม่เห็นเท่าเต็นท์สีแดงอะไรอ่ะเต็นท์สีแดงเต็นท์สีแดงก็คือสถานบันเทิงยุคปัจจุบันสถานดื่มเหล้าสถานทำซีนาตะกอนนู้นก็มีนะแอบแอบกันนะเต็นสีแดงเต็นแดงที่นี่นะครับคนที่เข้าสู่เราคนที่ละหมาดสู่เราและมาสู่โมเนี่ยเป็นที่รู้กันนะว่าคนนี้เรียบร้อยพอขึ้นศาลจะเป็นสักขีพยานเอาใครจะรองรับว่าก็ไปถามอิหม่ามได้เลยอิหม่ามรู้จักอ๋อคนนี้ละหมาดสู่โมบ่อยเนี่ยจะไปว่าเขาได้ยังไงตะกอนนู้นสำหรับแต่พอสังคมมุสลิมเนี่ยขยายตัวนะครับบางครั้งเนี่ยจะหาคนที่จะรองรับเนี่ยก็เลยมีสถาบันกลางเขาเรียกอัลมุอัดดีนี่ถึงยุคคิลาฟะห์อุสมานียะห์เนี่ยก่อนที่จะถูกยุคนี้นะยังมีเขาเรียกมุอัดดีมุอัดดีนี่คือคนที่มีความสามารถตรวจสอบจะได้รองรับจริยธรรมของคนหนึ่งคนใดที่จะขึ้นศาลเป็นสักขีพยานจะได้เป็นวะลีจะได้เป็นวะลีท่านเป็นวะลีรับนิกะห์ให้นิกะห์กับทุกลูกสาวนะต้องมีฮะดาละเอาแล้วจะรู้ยังไงว่ามีฮะดาละอ๋อคนนี้เนี่ยนะชื่อเสียงอย่างคนนี้เป็นอิหม่ามเป็นอาลิมเนี่ยนี่ไม่ต้องมีใครมารองรับเขาเนี่ยรองรับคนอื่นเอาแล้วจะหาว่าคนทั่วไปในสังคมเนี่ยจะมีมุอัดดิลเขาจะไปหามุอัดดิลเนี่ยฉันต้องการใบรับรองว่าฉันมีจริยธรรมแต่ฉันไม่รู้ท่านนี่นะเอาทำไมรู้ท่านเนี่ยเขาต้องมีสักขีพยานสองคนเป็นที่รู้จักสำหรับมุอัดดิลว่าคนนี้มีจริยธรรมพี่น้องละเอียดขนาดนี้สังคมมุสลิมของเราสังคมมุสลิมของเราต้องการให้ทุกคนอยู่ในเกณฑ์ไม่ใช่ใช้ชีวิตสบายสบายเป็นสมุรุษมัสยิดแต่ไม่เคยเข้ามัสยิดเป็นสมาชิกในมัสยิดแต่เสียชีวิตที่ไหนก็ไม่รู้เป็นสมุรุษที่มัสยิดแต่อยู่ที่นี่เห็นความหน้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่ไม่ใช่แบบนี้นะถ้าหากว่าเป็นสังฆมุสลิมจริงนี่นะกรรมการมัสยิดมาแบบนี้เนี่ยเป็นสมุรุษมัสยิดไม่ได้นะไปหามัสยิดอื่นหรือไปหาวัดอื่นทำไมต้องการให้สังฆมุสลิมมีความเคร่งครัดรูปแบบของสังคมนี่นะครับต้องเป็นรูปแบบที่ชางงามอยากจะเป็นมุสลิมเนี่ยก็เป็นไม่ได้ว่าแต่แกไม่เป็นคนที่มีการยอมรับต่อท่านว่ามีจริยธรรมเนี่ยท่านต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเดินตรงเที่ยงตรงจะไม่เอานี่ก็เราก็ไม่เอาถ้าใครมาถามเนี่ยไอ้หมอนี่จะแต่งงานลูกสาวฉันจะแต่งงานได้ไหมอิหม่ามเขาก็ไม่ได้นะฉันบอกแล้วไม่ได้นะทำไมอ่ะที่นี่มันดื่มเหล้าฉันไม่ยอมรับไม่มีจริยธรรมแต่งงานไม่ได้โอ้ยแบบนี้เนี่ยสังคมจะอยู่ได้ไงครับไอ้พวกที่เมาไม่ยุ่งกับอบายมุขเนี่ยเขารู้ว่าสังคมมีกติกาคัดเลือกคนแบบนี้เลยนะครับก็กลุ่มนี้ที่จะถูกคัดเลือกที่จะมีสิทธิ์เลือกผู้นำคนดีย่อมเลือกคนดี
คร
ับ แล้วแต่คนเลวย่อมเลือกคนเลวอะไรดีกับเลวที่ขึ้นก็มีทั้งดีทั้งเลวก็แบบนี้แหละคือกติกาของสังคมคำนึงถึงอะไรครับแสวงหาความถูกต้องและคุณภาพไม่ใช่ว่ามุสลิมแต่มุสลิมยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีหลายมัสยิดนะมุสลิมหลายมัสยิดเหลือเกินพี่น้องไปดูอ่านหนังสือพิมพ์อ่านวารสารของมุสลิมเนี่ยสารพัดอย่างขจัดซึ่งข้อตำหนิและบกพร่องที่เกิดในชีวิตของสังคมมุสลิมขจัดนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าสังคมมุสลิมมีหน้าที่ที่จะผลักดันให้ทุกคนนี่นะเคลียร์ตัวเองเคลียร์ตัวเองยังไงถ้าอย่างนี้นะเขาไม่เอานะอย่างนี้เนี่ยเป็นวลี ให้ลูกสาวแต่งให้ลูกสาวแต่งงานนี่ไม่ได้นะเขาจะไปหาวลีอื่นโอ้โหขนาดนี้เลยอะถ้าหากว่าสังคมของเราไม่คำนึงถึง3ประการเหล่านี้ซึ่งเป็นมาตรการในการคัดเลือกบุคคลที่จะมีคุณภาพในสังคมคนที่มีคุณภาพในสังคมนี่แหละคือผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นและนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดอย่างละเอียดต่อไปผู้ที่จะถูกเลือกตั้งและผู้ที่จะเลือกตั้งในระบบอิสลามมีความชัดเจนมีรายละเอียดอันนี้นะที่ผมบอกว่านี่คือกติกาที่นายกทักษิณต้องยึดถือนี่คือกติกาที่พันธมิตรประชาธิปไตยต้องยึดถือจะได้ผู้นำสูงสุดที่จะขึ้นนี่แหละมีจริยธรรม
ครับก่อนที่จะผ่านประเด็นนี้นะผมขอสรุปสั้นๆนิดเดียวว่าก่อนที่พี่น้องจะออกไปเลือกตั้งหรืออะไรความละเอียดจากตรงนี้นะเนี่ยอยากให้ทุกคนมาพับอยู่ในใจของตัวเองว่านี่คือความละเอียดอ่อนและเป็นจุดเด่นของการที่ไม่มีใครบอกอื่นความละเอียดอ่อนของการเลือกผู้นำเนี่ยถ้าเกิดเรามีขั้นตอนการเลือกผู้นำแบบนี้มันไม่ผิดหลังครับการปกครองในระบบการเราไม่ได้สร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความละเอียดอ่อนที่เป็นจุดเด่นที่ไม่มีอยู่ในระบบอื่นความหาการนั่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีความคาดการณ์การเคลื่อนตัวแบบนี้นี่คือจุดเปลี่ยนที่ผมอยากให้นำมาตั้งไว้ในหัวใจของตัวเองที่เช่นว่าผู้นำเมื่อเราการคัดเลือกแล้วเนี่ยควรจะเสร็จได้ไหมที่จะไม่รับตำแหน่ง
ผู้นำที่ถูกเลือกแล้วด้วยกติกาของระบอบการเมืองอิสลามถ้าพอขึ้นแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าเป็นคนไม่ดี
เอาลงได
้ไอ้เนาะ
เอาลงได
้เอาลงได
้แต่ว่าเอาละฉันเหลือฉันเป็นผู้นำแต่ฉันไม่อยากรับฉันจะมีเสียงไม่ได้มั
้ยยังไงนะครับ
ไม่ขอรับตำแหน่งหลังจากที่มีมติรวมแล้วว่าเพื่อจะเป็นผู้นำแต่ฉันบอกฉันไม่ขอรับปฏิเสธได้มั้ย
ปฏิเสธได้แต่ในจรรยาบรรณของคนที่มีคุณสมบัติและความสามารถหลักการอิสลามได้บอกว่าถ้าไม่มีคนอื่นรับตำแหน่งนี้นะจะกลายเป็นฟรดูอัยน์สำหรับเขาหมายถึงว่าถ้ามีคนอื่นทำได้ท่านจะมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่เอาเอาแต่หากว่าสภาชูรอบอกว่าท่านต้องรับนะไม่มีคนรับคนอื่นเนี่ยไม่มีคุณสมบัติแล้วคนที่จะเป็นผู้นำดีที่สุดแล้วนี่คือคุณและแต่ตัวแทนของสังคมมุสลิมบอกว่าชี้ว่าไม่มีแล้วนะถ้าคุณปฏิเสธนี่นะไม่มีแล้วนะเขาเนี่ยด้วยจรรยาบรรณในฐานะเป็นคนที่เป็นหัวกะทิเนี่ยเขาต้องยอมรับในตำแหน่ง
คร
ับ ถอนตัวไม่ได้
คร
ับ
แล้วประเทศทั้งประเทศมีผู้นำแค่คนเดียวหรือว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยมีระดับตำบลอำเภอจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีถามว่าในประเทศที่ปกครองการรักษาอิสลามเนี่ยผู้นำมีแค่เพียงคนเดียวหรือว่าแบ่งไปตามขั้นตอนของการปกครอง
ที่คำว่าผู้นำเนี่ยนะครับหมายถึงว่าผู้นำสูงสุดก็คือคอลีฟะห์หรืออิหม่ามหรือซุลตานหรือฮากิมนี่นะคือผู้นำเดียวแต่ผู้นำตามท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวแทนของอิหม่ามตัวแทนของผู้นำสูงสุดถือว่าเป็นผู้นำระดับหนึ่งเหมือนกันเช่นผู้นำชุมชนที่ก็ถือว่าเป็นผู้นำเหมือนกันแต่ผู้นำนี้ขึ้นอยู่กับผู้นำสูงสุดอำนาจของเขาเนี่ยก็รองจากอำนาจของผู้นำสูงสุดครับผม
การได้มาของผู้นำในระดับล่างได้มาจากการคัดเลือกเหมือนกันหรือว่าทำให้สูงสุดเป็นคนแต่งตั้งลงมาม
ีบางตำแหน่งที่ผู้นำสูงสุดจะเลือกเช่นพวกรัฐมนตรีพวกดาวโต๊ะอดีอะไรเนี่ยผู้นำสูงสุดจะเลือกแต่ระดับผู้นำชุมชนนี่นะผู้นำไม่มีสิทธิ์เลือกผู้นำไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ว่าจังหวัดไม่มีสิทธิ์ทำไมอ่ะก็เพราะว่าผู้แทนราษฎรหรือตัวแทนของสังคมต่างหากที่จะเลือกผู้นำผู้นำจะเลือกคนที่เลือกเขาได้ไหมผู้นำระดับกลางอย่างผู้ว่าอย่างผู้แทนราษฎรต้องถูกเลือกจากสังคมจะถูกเลือกยังไงเนี่ยมีในอิสลามมีกติกาหลายรูปแบบแต่จำเป็นอย่างยิ่งคนที่จะเลือกผู้นำระดับกลางซึ่งประชาชนนะครับก็จะคำนึงถึงกติกาต่างๆของอัลอิสลามทั้งหมดเลยนี่นะต้องยึดในคุณสมบัตินี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราต้องอธิบาย
ให้คร
ับ
นี่มาถึงสิ่งที่แสดงไว้การเลือกตั้งในระดับกลางมีคนอยู่สองส่วนคือหนึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับผู้มีสิทธิถูกเลือกตั้งประมาณคืออะไรคร
ับ ก็อย่างที่เราบอกว่ามีประชาชนและมีผู้นำประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งผู้นำคือผู้ที่ถูกเลือกตั้งใช่ไหมในประชาธิปไตยเขาเน้นในเรื่องเดียวเรื่องเลือกตั้งผู้นำแต่ในระบบอิสลามมันต้องมีเลือกตั้งผู้เลือกด้วยผู้เลือกนะผู้ที่จะเลือกตั้งผู้นำสูงสุด หรือผู้ที่จะเลือกตั้งผู้ที่ถูกเลือกตั้งนี่นี่ก็ต้องถูกเลือกเหมือนกันแต่การที่จะเลือกคนที่เลือกคือเราเนี่ยแต่เพียงแค่เราเนี่ยจะเลือกผู้นำสูงสุดใช่ไหมพวกเรานี่ต้องถูกคัดเลือกก่อนมันมีสองระดับนะครับในการคัดเลือกคนที่จะไปเลือกตั้งขั้นตอนแรกคือจรรยาบรรณของคนแต่ละคนคนบางคนเนี่ยต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกคนอื่นหรอกทำไมเพราะตัวเองเนี่ยใช้ไม่ได้ตัวฉันเนี่ยฉันจะไปเลือกคนอื่นได้ไงฉันเนี่ยเป็นคนเลวจะไปเลือกได้ไงอันนี้คือขั้นส่วนตัวของแต่ละคนและนี่คือวิธีของมุสลิมที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับอะไรที่เป็นเรื่องจริยธรรมแล้วก็คนที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดที่จะมาเกี่ยวข้องอุลามะเขากำลังวินิจฉัยเรื่องสำคัญจะสั่งตรงจะชี้ขาดกันคนที่ไม่มีความรู้นี่ก็ต้องรู้ตัวแต่เดี๋ยวนี้นะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะคนง้อเขาบอกว่าผมเห็นว่าฮุกุมอิสลามมันไม่มีควรเลยคนที่ไม่มีความรู้ด้านศาสนาเนี่ยมีสิทธิ์แรกที่จะเข้ามายุ่งกับเรื่องอิสติฮาดเรื่องวินิจฉัยด้านศาสนาแต่ในอิสลามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่รู้ว่าตัวเองไม่ชำนาญหรือไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเก็บตัวเอาเรื่องอีกระดับหนึ่งท่านจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้นำสูงสุดในระบอบอิสลามไม่มีนะครับประชาชนทั้งหมดออกมาโหวตหรือมาลงเสียงเลือกผู้นำสูงสุดนี่ไม่มีในระบอบอิสลามประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้นำระดับกลางอันนี้ได้เลือกผู้ว่าผู้แทนราษฎรผู้นำชุมชนอันนี้ได้ทำไมครับอิสลามต้องการผู้นำสูงสุดนี่นะครับเป็นการคัดเลือกของหัวกะทิถ้าหากว่าเราปล่อยให้ประชาชนทั้งหมดเลือกหัวกะทินะครับแน่นอนหัวกะทิที่จะมาจากการเลือกของคนที่มีทั้งกะทิทั้งหางกะทิอันนั้นมันก็ต้องมีปะปนบ้างแต่ถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปนี่นะประชาชนที่มีคุณสมบัติแล้วดังที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยประชาชนที่เป็นหัวกะทิแล้วเนี่ยเลือกผู้นำแน่นอนต้องเป็นหัวกะทิพอหัวกะทิเนี่ยผู้ตัวแทนของสังคมเนี่ยพอรวมตัวจะได้เลือกผู้นำสังคมพี่น้องคิดดูสิหัวกะทิเลือกหัวกะทิพอหัวกะทินี่จะเลือกมันจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผู้นำสูงสุดพอขึ้นแล้วด้วยการเลือกตั้งของคนที่ถูกคัดเลือกอย่างดีจากสังคมที่ดีๆนั่นคือระเบียบหรือระบอบที่จะรองรับให้ผู้นำสูงสุดแน่นอนต้องมีจริยธรรมแน่นอนต้องมีจริยธรรมถ้าว่าไม่มีจริยธรรมแล้วจะทำยังไงมีกติกาในการปลดหรือในการวินิจฉัยว่าผู้นำที่ขึ้นแล้วสมควรที่จะปลดไหมบางครั้งนี่นะปลดคนนี้จะมีเลวกว่าในอิสลามก็มีการวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคนใช้ไม่ได้เลือกใหม่ก็เสี่ยงก็แล้วแต่ใครจะขึ้นก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีมันต้องวินิจฉัยใครที่จะวินิจฉัยก็คืออุลามะผู้รู้และคนที่เป็นหัวกะทิในสังคมวินิจฉัยว่าถึงแม้ว่าผู้นำเนี่ยมีเลวหน่อยนะแต่ดูสิมีคนอื่นที่จะขึ้นได้ไหมถ้ามีคนอื่นนี่แหละปลดเลยเอาแล้วถ้าไม่มีคนอื่นหรือมีคนอื่นแต่เลวกว่าอ่ะเปรียบเทียบดูสิว่าจะเอายังไงเอาคนนี้ปลดแล้วเอาคนเลวกว่าขึ้นหรือเอาคนนี้ไว้ก่อนแล้วเราพยายามปรับปรุงไอ้ความเลวของเขานี่มันต้องอยู่ในการวินิจฉัยของผู้นำระดับกลางเช่นเดียวกันครับ
เพราะฉะนั้นจะอยู่ในตำแหน่งกองหรือจะปลดจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยอยู่ในระดับขั้นของกรรมการตุลา
คร
ับอยู่ใน
ขั้นของสภาตุลา
จะมาเลือกใหม่แล้วครับ
เลือกใหม
่คือถ้ากรรมตุลาจะพิจารณาว่าผู้นำคนนี้เหมาะสมที่จะอยู่หรือไม่
ใช่อำนาจของสภาชูรอนเยอะกว่าอำนาจของผู้นำสูงสุด
แล้ววาระของผู้นำมีไหม4 ปี 6 ปี
ไม่มีครับอยู่ที่ความเหมาะสมอิสลามไม่ได้กำหนดว่า4 ปีหรือตลอดชีวิตตลอดชีพไม่ได้กำหนดนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่เจตนารมณ์ของสภาอุลามะสภาชูรอที่เห็นว่าสมควรให้ปล่อยแต่คนทำงานดีไม่บกพร่องและประชาชนดีใจยอมรับให้ความร่วมมือไม่ควรที่จะปลดให้ทำงานต่อไปจะทำงานต่อไปโดยไม่มีข้อจำกัดไม่มีเวลาจำกัด
อันนี้มีไหม
ไม่มี
อ่อนเกินบางแก่เก
ินไม่มีครับ
เด็กก็สามารถเป็นอาบี
ได้ถ้าเป็นถ้าครบถ้วนซึ่งคุณสมบัติอิสลามแต่ตั้งไว้เนี่ยก็ใช้ได้
คร
ับ
ผมสมมติว่าในประเทศที่ผมทำเรื่องการอิสลามมีคนเมืองอยู่60 ล้านคนแต่ขั้นตอนตรงนี้ดูเหมือนว่าต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติก่อนที่จะมาเลือกถามว่า ประมาณคน60ล้านคนเนี่ยมีสิทธิ์ออกไปใช้เสียงในการเลือกอาวุธเนี่ยโดยประมาณเนี่ยคัดแล้วคัดกันเนี่ยมันจะเข้าสมประมาณเท่าไหร่
เอาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมตินี่นะเราเนี่ยคือสังคมเรามีขนาดเนี้ยคือสังคมคำถามบางคำถามบอกว่าผู้หญิงเลือกได้ไหมเลือกได้ผู้หญิงจะเลือกตั้งผู้นำได้ไหมเลือกได้หมายถึงว่าแสดงความเห็นได้ไหมได้แต่เราเนี่ยจะเลือกผู้นำระดับกลางที่จะเลือกผู้นำสูงสุดนี่นะครับเราเนี่ยตรงเนี้ยใครที่จะคัดเลือกพวกเราก็คือกกต.กรรมการเลือกตั้งในสังคมมีไหมมีแล้วใครที่จะเลือกกกต.เนี่ยที่จะเลือกกกต.นี่นะไม่ใช่คนธรรมดาหรือคนทั่วไปจะถูกคัดเลือกโดยปริยายจากสังคมสังคมยอมรับว่ากลุ่มนี้แหละกลุ่มกลางจะมีกติกาเลือกตั้งพวกนี้ได้ไงก็แล้วแต่ทำได้แต่ในการปฏิบัติของประชาชาติอิสลามโดยทั่วไปกกต.นี่นะกรรมการเลือกตั้งหรือคนที่จะจัดการระเบียบกติกาการเลือกตั้งส่วนมากจะเป็นอุลามะฮ์พวกกลางที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดอุลามะฮ์ไม่มีผลประโยชน์ทำไมอ่ะไม่มีอะไรจะได้ไม่มีอะไรเสียเขาเนี่ยต้องการให้สังคมอยู่กับอะไรอยู่กับหลักการเท่านั้นแหละทีนี้ว่าอุลามะฮ์เนี่ยจะเป็นกกต.จะเป็นคนที่เลือกตั้งอาจจะเลือกตั้งผู้นำคนนี้ใช่ไหมเอาสมมติชุมชนนี้จะเลือกใครเขาก็ไปประชุมกันอุลามะฮ์ก็มีอยู่ด้วยนะอุลามะฮ์ส่วนอุลามะฮ์ในท้องถิ่นเนี่ยอยู่ด้วยดังนั้นประชุมกันจะเลือกผู้นำชุมชนซึ่งเป็นผู้นำระดับกลางผู้นำระดับกลางนี้เนี่ยทั่วประเทศจะเลือกผู้นำสูงสุดนะเรานั่งประชุมกันจะเลือกผู้นำชุมชนหรือผู้นำระดับกลางอัลิมหรือผู้รู้หรือคนที่มีจริยธรรมผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมที่เป็นกกต.นะเห็นมีคนที่ไม่ละหมาดนั่งอยู่คนที่ไม่ละหมาดเขาบอกว่าฉันเห็นว่าคนที่จะเป็นผู้นำชุมชนนี้ต้องเป็นคนนั้นอัลิมหรือผู้อาวุโสที่มีจริยธรรมว่าท่านไม่เกี่ยวจบแล้วสิถ้าหากว่าประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเอาสมมติว่ามีสตรีเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนดีศาสนาเขาดีเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือสังคมพอเขาบอกว่ามีความสมควรที่จะเลือกคนนี้เป็นเสียงที่มีน้ำหนักไม่ใช่ว่าเป็นสตรีในปฏิเสธเนี่ยไม่ใช่เลยมีน้ำหนักและมีเสียงด้วยมีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุ13ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนศาสนาเด็กบางคนก็อาจจะใช้คำที่แสดงถึงความไม่เป็นอาวุโสฮะเขาก็บอกว่าฉันเห็นว่าลุงคนนี้นะน่ารักดีฮะดูแลสังคมดูแลเด็กพยายามสั่งสอนเรื่องเราเป็นเสียงนะประชาธิปไตยให้เสียงไหม13ขวบอ่ะไม่มีเสียงแต่ในสังคมมุสลิมถ้า13ปีอย่างนี้เนี่ยเป็นอิหม่ามได้แล้วนะ13ปีเนี่ยถ้าท่องจำกุรอานมากกว่าทุกคนนี่นะเป็นอิหม่ามได้แล้วนี่พอเราประชุมแล้วเนี่ยเสียงคนที่มีคุณภาพเนี่ยคัดเลือกผู้นำโดยมีอุลามะกำลังกรองมีคนที่ดื่มเหล้าท่านขอร้องท่านไม่เกี่ยวทำไมอ่ะท่านปรับตัวให้ดีจะได้มีสิทธิ์เลือกผู้นำท่านนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จไม่ได้จะนำสังคมไปสู่ความสำเร็จได้ไงคัดเลือกก็คนดีเนี่ยจะเลือกอะไรนอกจากคนดีผู้นำชุมชนนี้ดีชุมชนนู้นดีไอ้นู้นก็ดีไอ้นี่ก็ดีดีทั้งหมดเลยนะครับอาจจะไม่ดีหมดก็ได้ 90% แต่ถ้าปฏิบัติตามประมวลอย่างเคร่งครัดนะครับคนดีๆเนี่ยเอามาประชุมกันทั่วประเทศนี่แหละประชาชนไม่เกี่ยวแล้วนะพวกเราไม่เกี่ยวแล้วผู้นำของเราเนี่ยไปประชุมสมมติว่า100,000, 1,000, 2,000, 3,000คนก็ได้เรื่องเลือกตั้งผู้นำนี่นะครับอย่าอั้นเพราะจะเป็นผู้นำที่ดูแลเรื่องของสังคมทั้งหมดแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าอั้นเวลานี่ให้ไปเดือน2เดือนก็ได้เลือกผู้นำอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาเลือกคัดเลือกประชุมกันทั้งเดือนเลยเอาคนนู้นนั่นนี่แบบใครอ่ะไปสมัครคนนี้อยากจะเป็นนายกคนนี้อยากจะเป็นประธานาธิบดีไม่มีสิทธิ์ครับ
แค่ความเชื่อต่อเวลาผมขอข้ามขั้นตอนมาถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหลายสิทธิอย่างหน้าที่ในฐานะของความเป็นคนไทยกับการเลือกตั้ง เป็นความเป็นมุสลิมเนี่ยการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่มันไม่ใช่ระบอบอิสลามเนี่ยถามว่าเราต้องออกไปเลือกตั้งไหมหรือว่าเราไม่ต้องออกไปเลือกตั้งก็ได
้ครับนั่นจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับแต่ผมจะตอบจะได้อาจารย์สวัสดีและพี่น้องสบายใจเพราะบางคนไม่รู้อยากจะลุกไปปัด เลือกตั้งนี้ถ้าจะใช้คำถามนี้ผมขอติงว่าน่าจะถามก่อนคำถามนี้เนี่ยสำนวนคำถามไปเลือกตั้งได้ไหมไม่ควรที่จะไปเลือกตั้งหรือไม่ต้องถามว่าไปเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในระบบประชาธิปไตยได้ไหมเพราะหลักการโดยทั่วไปนะระบบประชาธิปไตยเป็นภาคีที่ถูกตั้งคู่เคียงกับอัลลอฮ์หมายถึงว่าเป็นชีริกเป็นชีริกเป็นภาคีเป็นเจ้าเวทอย่างหนึ่งเจ้าเวทได้ไงก็สภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิบัญญัติกฎหมายอาจเหนือกว่ากฎหมายของอัลลอฮ์ใช่ไหมในพระนามของอัลลอฮ์อัลฮะกัมแปลว่าอะไรอัลฮะกัมหรืออัลฮาคิมผู้ทรงปกครองผู้ทรงปกครองผู้ทรงบัญญัติไม่มีใครมีสิทธิที่จะบัญญัติว่าอันนี้ผิดอันนี้ลงโทษนอกจากอัลลอฮ์นอกจากบทบัญญัติของอัลลอฮ์แต่นี่กำลังร่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นภาคีบัญญัติแทนอัลลอฮ์ที่เป็นชริกแล้วไปร่วมได้ไหมโดยทั่วไปไม่ร่วมไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเราเข้าไปร่วมนี่นะเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะบัญญัติสิ่งที่สวนกับหลักการในอิสลามเขาบอกว่าเอาวันนี้เราจะพูดเรื่องกฎหมายครอบครัวมาตรา1ห้ามแต่งงานมากกว่า1คนใครเห็นด้วยยกมือใครไม่เห็นด้วยยกเท้าเดี๋ยวนี้กฎมันตลกนะครับยกมือยกเท้าอะไรแล้วนี่มันเป็นบทบัญญัติพระผู้เป็นเจ้าอนุมาไม่มีสีแล้วจะมาว่าได้ไงมุสลิมเราก็เข้าทั้งทีนะแต่นั่นเนี่ยเข้ามาแล้วอ่ะยกมือบางคนไม่ยกมือบางคนเอาสมวนคำถามว่าที่เราเข้าไปร่วมในการร่างบทบัญญัติที่มันสวนกับอิสลามมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมีอุลามะหลายท่านที่เห็นว่าการร่วมกับกระบวนการหรือระบอบประชาธิปไตยโดยเสนอตัวเป็นผู้แทนราษฎรนั่นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมีหนังสือหลายเล่มนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้เช่นหนังสือของเชคซัยด์อัลกุบาชีเขาว่าอัลกอลุสซะบีฟีบะยาตอันดุคูลัลบาร์ลามานมุนาคิดุลลิตเตาฮีดพูดถึงเรื่องนี้เฉพาะเลยแต่มีอุลามะอีกทีหนึ่งไม่เห็นด้วยเขาบอกว่ายอมรับว่าสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยเป็นสภาที่อาจสวนกับบทบัญญัติของอิสลามแต่มันเป็นหนทางในการทำงานเพื่อปรับปรุงสังคมดึงให้เข้าใกล้ชิดจากอิสลามมากที่สุดเพราะถ้าว่าเราปฏิเสธการทำงานด้านการเมืองโดยเข้าเป็นผู้แทนราษฎรนั้นโอกาสที่จะฟื้นฟูอิสลามนั้นแทบจะไม่มีเราจะทำยังไงจะได้ปรับกฎหมายต่างๆนี่ให้เข้าใกล้ชิดกับอิสลามมากที่สุดอุลามะก็เลยถูกถามเชคบินบาสเชคอิบนุฮุซัยมีนบรรดานักปราชญ์อุลามะเคยแฝงศาสนาที่กูเอที่อียิปต์เคยไปถามอุลามะเนี่ยเชคบินบาสเชคอิบนุฮุซัยมีนเข้าได้ไหมเขาบอกว่าเข้าเนี่ยมันผิดอยู่แล้วเขาก็บอกว่าแค่เข้านี่นะเขาต้องสาบานมีศักยภาพต้องเคารพในรัฐธรรมนูญเอาเคารพในรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะมีมาตราที่มันสวนกับคุรานโดยสิ้นเชิงจะเคารพยังไงอุลามานี่เขาบอกว่าถ้าเจตนาของคนที่เข้าไปเล่นการเมืองเพื่อเป็นผู้แทนราษฎรเจตนาเนียดของเขาเพื่อช่วยเหลือสังคมปรับปรุงกฎหมายให้ถูกต้องที่สุด ให้สอดคล้องกับอิสลามมากที่สุดทำงานเพื่อขจัดความเลวร้ายจากสังคมเข้าไปจะได้ให้เสียงแห่งสัจธรรมปรากฏในสภานี้เขาบอกว่าเออขอพูดหน่อยขอเสียงกันหน่อยความเห็นของผู้แทนราษฎรว่ามีข้อเสนอจากประชาชน 50,000 คนมาว่าระบบโสเภณีที่เมืองไทยเนี่ยควรที่จะเข้ากติกาให้ถูกกฎหมายมีแล้วใช่ไหมผมอ่านไปแล้วหนังสือพิมพ์3ฉบับติดต่อกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่มันเลิกเพราะอะไรเขายังไม่ยอมให้ทำให้ถูกกฎหมายเดี๋ยวนี้อะไรที่มันเร็วๆอ่ะจะได้พ้นกันนะให้ถูกกฎหมายโอ้ยถูกกฎหมายเล่าถูกกฎหมายอะไรถูกกฎหมายให้อยู่บนโต๊ะให้มันเปิดเผยเขามาก็ขอความเห็นหน่อยขอนักเสียงหน่อยเห็นด้วยไหมพระราชบัญญัติแห่งโสภีนีแห่งราชอาณาจักรไทยท่านประธานครับท่านประธานครับมีมุสลิมลุกขึ้นท่านประธานครับข้าพเจ้าตัวแทนผู้แทนราษฎรของจังหวัดนี้เป็นมุสลิมข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยประเด็นแรกพระราชบัญญัตินี้มันสวนกับหลักการอิสลามซึ่งส่วนหนึ่งในประชากรอย่างราษฎรไม่เห็นด้วยมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยสองสวนกับศีลธรรมของสังคมไทยนี่เข้าแล้วพูดแบบนี้นะครับอุลามะบอกว่าเข้าได้แต่เข้าจะได้มีตำแหน่งได้เงินเดือน 30,000 บาทมีผู้ช่วย5คนคนละ 7,000 บาทมีรถและมีคนขับรถไงโอ้โหแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วลงทุนเท่าไหร่เนี่ยจะได้มีตำแหน่งแบบนี้พอมีตำแหน่งแบบนี้เนี่ยอยู่ในสภาเนี่ย400กว่าคนนะครับรัฐมนตรีอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นเนี่ยท่านต้องการเซ็นอะไรก็ได้นะครับโอ้โหเข้าเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อสวรรค์หาผลประโยชน์แบบนี้นะครับนี่แหละเกรงว่าอาจจะเป็นชีริกด้วยซ้ำทำเข้าสละศาสนาสละเสียงแห่งสัจธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนี่แหละเลวที่สุดก็อย่าบอกว่าผมเนี่ยว่านักการเมืองว่าเลวนะผมไม่ได้พูดนะแต่แน่นอนคนที่เข้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับโดยไม่คำนึงถึงสัจธรรมที่ต้องเข้าไปประกาศในสภานี้เลวที่สุดด้วยทำไมสังคมเลือกท่านจะได้เป็นเสียงของสังคมมุสลิมไม่ได้เลือกท่านจะได้เป็นกระแสเป็นหางของเขานี่เราแบบนี้ถามยังอ่ะนี่เขาจะเลือกแล้วควรที่จะเลือกไหมก็ถามพี่น้องก่อนนะคนที่จะเข้านี่เป็นใครมีอุดมการไหมเขาจะเข้าทำไมพี่น้องตอบผมว่ามีใครที่มีอุดมการอย่างที่ผมแสดงละครตะกี้ให้เห็นนะยกมือประท้วงท่านประธานครับข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเพราะอย่างนี้มีคนแบบนี้เข้าไปประกาศสัจธรรมในสภาผู้แทนราษฎรผมจะให้คำตอบว่าเลือกได้หรือไม่มีไหมครับพี่น้องถ้ามีเลือกถ้าไม่มีว่าถ้าไม่มีมุสลิมแบบนี้แต่มีกาเฟรก็ต้องถามดูผู้แทนราษฎรตัวแทนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เราจะเลือกเขามีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือมุสลิมยังไงแค่ไหนมีไหมผู้แทนราษฎรต่างศาสนาที่เห็นใจชาวมุสลิมที่ถูกข่มเหงใน3จังหวัดแสดงภาคใต้พร้อมที่จะเข้าสอสอที่จะเข้าผู้แทนเป็นผู้แทนราษฎรและจะผลักดันคดีทนายสมชายให้ประสบความสำเร็จมีใครกล้ารับปากไหมทนายสมชายไม่ใช่ปัญหาแห่งชาตินะครับไม่ใช่วาระแห่งชาตินะแต่ทนายสมชายกลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาของสังคมคนหนึ่งเสียสละชีวิตของเขาคนหนึ่งที่เคยทำงานเพื่อสังคมของเราถ้าหากว่าตายโดยปราศจากคุณค่าโดยไม่มีโอกาสที่จะลงโทษบุคคลที่ทำให้สังคมเสียหายแบบนี้นะครับพี่น้องครับถ้าเรื่องนี้มันผ่านพ้นไป ก็สมานฉันท์ก็บอกกันนายกแล้วบอกว่าจะให้สังคมสงบประเทศสงบเนี่ยเรื่องการสงบใจต้องแก้นะไม่ใช่มุสลิมที่พูดสมานฉันท์เนี่ยเกือบ 90% ไม่ใช่มุสลิมนี่นะครับพี่น้องตัวแทนที่จะเป็นการเข้าไปจะเลือกเขาอะไรนะลองดูซิตรวจสอบต้องมีอุดมการจะช่วยเรายังไงหรือเขาบอกว่าพี่น้องมุสลิมินพี่น้องมุสลิมาทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะกะเราะบาตุฮ์ผมเข้าเป็นผู้แทนราษฎรรับรองมัสยิดทุกมัสยิดน่าจะมีเก้าอี้นั่งหน้ามัสยิดเลิกแล้วครับนโยบายแลกเปลี่ยนเสียงมุสลิมด้วยเก้าอี้ด้วยท่อน้ำโอ้โหคุณค่าของมุสลิมอย่างนี้เหรอเราเนี่ยมีแค่นี้เรามีสิทธิ์เราได้แค่นี้เนื่องจากยุคนี้เนี่ยมุสลิมถ้าไม่เจริญมากกว่านี้เนี่ยครับไม่มีค่าเลยมาสิครับกรรมการมัสยิดต้อนรับมานักการเมืองจะมาพูดที่มัสยิดมาเชิญเข้ามัสยิดนะครับจะได้เจรจาเรื่องอิสลามเนี่ยเข้ามัสยิดได้เข้ามาแต่เข้ามาไม่ใช่มานี่เป็นท้องถิ่นเรานะจุดกันนะนะมีท่านใดเลี้ยงเก้าหม้อสองหม้อนะช่วยหน่อยนะไม่ได้ครับเพียงอีกนิดนึงกรรมการมัสยิดบอกว่าสมุรุปเนี่ยอะไรขัดข้องนี่ถามเขาสิแต่ไม่เคยนะครับมีแบบนี้ถามเขาสิท่านครับท่านจะเป็นผู้แทนราษฎรนี่ข้าพเจ้าเนี่ยยืนยันว่าจะเลือกท่านจะขอตอบคำถามเดียวขอตอบคำถามเดียวร้อยคนที่ตายที่ตากใบเนี่ยท่านจะทำอะไรเพื่อคนเหล่านี้ที่เป็นพี่น้องผมถ้าไม่คำตอบไม่จะเลือกท่านเราสามารถที่จะต่อรองกับนักการเมืองแบบนี้ไหมหรือเราคิดว่าสุดวิสัยทัศน์ของเรานักการเมืองมานะอ๋ออิหม่ามก็พอเป็นกรรมการก็บอกก็ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยก็มาช่วยเรานี่แล้วก็เบื่อแล้วก็มาคุยกันเรื่องแล้วก็ทำนู่นทำนี่เลิกสักทีสักพี่น้องคุณค่าของมุสลิมเนี่ยมีมากกว่านี้ครับ
เ
น
า
ะ
เสียดายที่เราตามไม่ฟังเด็กคำถามที่จะรับคำตอบก็เชื่อมึงสาวนะผมถามแค่ว่าจะต้องมาเลือกตั้งไหมแล้วก็ถ้าไปลงหนึ่งจะไปทำที่นี่ผมแค่ไม่ถามแค่ไหนนะเอาก็ถือว่าไม่รู้แล้วไม่เอาข้อก็ไม่มีข้อมูลแค่ไม่เลือกใครไม่ชอบใครก็ไปลงช่องช่องว่างที่ไม่เลือกใครอ่ะเลือกแล้วสาธิตการกฎหมายลงความเป็นคนไทยจะเอาไงดี
ครับผมคือถ้าอันนี้ผมเป็นที่ผมตอบอาจารย์สติกีและพี่น้องว่าการเลือกตั้งเนี่ยทัศนะของอุลามะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นชีริกเนี่ยเป็นทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ถ้าไปเลือกโดยมีเจตนาแต่ไปเลือกมั่วๆอย่างนี้นะอันตรายเสียงแต่ไปเลือกโดยมีอุดมการเลือกคนที่มีอุดมการอันนี้เนี่ยนะมันจะชีริกนะครับอาจจะเป็นการดีโดยซ้ำแต่ผมไม่ได้พูดถึงว่าถ้าไม่มีใครจะเลือกเลยแล้วมีจะมีความเสี่ยงถ้าไม่ใช้เสียงอาจจะมีโทษมันอันตรายต่อชีวิตของเราถ้าอันตรายจริงๆแล้วและเราเกรงว่าจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตของเราเนี่ยทางออกตรงนี้เนี่ยทำได้ไปทำลายเสียงก็ได้หรือไปเลือกช่องที่ไม่เอาไม่เลือกใครก็ได้เพราะอันนี้มันก็ถือว่าพ้นจากหน้าที่ทั้งสองประการหน้าที่ในการที่ต้องเลือกเป็นบางต้องเลือกและหน้าที่ในการที่ไม่ได้เลือกคนที่เป็นคนเลวอันนี้ก็ทำได้
พ
ี่
น้องที่จริงอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะมีคำถามสุดท้ายที่มีคำถามที่ถามเยอะที่พอคำตอบหมดแล้วนี่เนี่ยมันไม่เลือกถามอยู่จะทำอะไรละคือมุสลิมยังไปอยู่ในภาคการเมืองที่มันไม่เอาไหนมันมีบางอาวุธอิสลามเนี่ยมันถามว่าไปอยู่ได้มั้ยเอาคำตอบมาที่นี่มันก็มาถามว่าเข้าไปได้มั้ยมีแต่ชาวอาหรับเรียกคนที่มันไม่เอาไหนภาคการเมืองเนี่ยได้เรียกได้มั้ยคำตอบก็ออกมาแล้วจะไปทำไมนี่แค่มันมีทางที่คนโทรศัพท์มาเข้ามาในรายการผมคือรู้ว่าไปเรียกการประกันรับสินบนเนี่ยมันผิดแต่เขาบอกว่าสินบนนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่อาหรับอ่ะโอ้โหมีความอ่ะใครรับเงินเข้ามาถ้าไม่เลือกถือว่าเป็นธรรมะก็เลยถามว่าเนี่ยมาแล้วคนเท่าไรเนี่ยถ้าไปเลือกผิดไหม หรือว่าถ้าไม่เชื่อจะมาละไหมเอาแค่ตั้งเลยแค
่พี่น้องดูสิระบบประชาธิปไตยดูสิเบี้ยวขนาดไหนครับพี่น้องพอผมเปรียบเทียบระหว่างประชาธิปไตยกับอิสลามนะครับคุณสมบัติของคนที่จะเลือกหรือจะถูกเลือกเนี่ยนะครับแค่พิจารณาประเด็นเดียวเนี่ยว่าเสนอตัวไม่ได้
ใช้ถามนิดนึงการเสนอมาเป็นผู้แทนเนี่ยถือว่าเป็นการเสนอตัวการสามารถว่าเป็นผู้นำไหมตำแหน่งผู้นำไหมเนี่ย
ก็คือเราต้องแยกอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเราเข้าไปร่วมในระบอบประชาธิปไตยจะได้เข้าไปปรับปรุงสังคมมันก็ต้องเสนอตัวเพราะกติกาของเขาแต่ถ้าเป็นรัฐอิสลามของเรากติกาของมุสลิมระบอบอิสลามเนี่ยไม่มีเสนอตัวไม่ได้คนไม่มีคุณสมบัติไม่นิ่งเฉยในหลักการอิสลามนะครับดีที่สุดผู้นำดีที่สุดคือผู้นำที่ไม่เอาตำแหน่งไปลากมาเลือกแล้วนะครับโอ้มารับงานเวลาที่ถูกเลือกแล้วขึ้นบนมิมบัตบอกว่าข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่เอาตำแหน่งผมขอคืนตำแหน่งมีที่ไหนผู้นำประชาธิปไตยก็ทำกันอย่างนี้เนี่ยไล่กันเป็นเดือนไม่ยอมออกเลยนี่ถูกเลือกแล้วทั้งประชาชนนะครับขึ้นมิมบัตบอกว่าคืนข้าพเจ้าไม่เอาประชาชนบอกว่าต้องเอายืนยันตะโกนร่วมไม่กินนะต้องอยู่ไม่อยู่ไม่ได้แค่คิดแบบนี้นะครับและดูสิว่ามาตราของกฎหมายพระราชบัญญัติที่รองรับเรื่องเลือกตั้งการลงทุนในการเลือกตั้งไม่อนุญาตให้เกิน30ล้านบาทผมบอกว่าใครล่ะที่ร่างกฎหมายแบบนี้อนุญาตให้ผู้แทนราษฎรที่เสนอตัวเป็นผู้แทนราษฎรให้ลงทุนไม่เกิน30ล้านบาทมีไม่คนทำบน30ล้านบาทคนที่ลงทุน30ล้านบาทแล้วเนี่ยขึ้นตำแหน่งเนี่ยเพื่ออะไรถ่ายรูปเหรอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องอย่างนี้ไงยังดีเห็นกันเหรอขึ้นไปแล้วมันต้องมีตอบแทนแต่ฉะนั้นเลยนะครับเราเห็นเลยระบอบประชาธิปไตยนักการเมืองที่มาซื้อเสียงนี่คืออะไรเสียงนี่คือสัจธรรมข้าพเจ้าขอยืนยันว่าท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้นำได้นี่คือสัจธรรมเป็นสักขีพยานเป็นชาดะปฏิญาณตนว่าคนนี้ใช้ได้ท่านถูกใช้ถูกซื้อเสียงให้เปลี่ยนทัศนะเพราะฉันเนี่ยรู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้นำไม่ได้แต่พอรับฮาดียะมาแล้วนี่หมายถึงว่าให้เปลี่ยนสัจธรรมใช่ไหมนี่แหละเราต้องมองอย่างนี้ว่า5บาท500บาทขอให้เป็น5ล้านบาทท่านรับมาเนี่ยจะได้เปลี่ยนสัจธรรมใช่ไหมนั่นแหละคือคุณค่าของท่านที่รับตังค์ไปแล้วจะได้เปลี่ยนสัจธรรมนั่นแหละคือคุณค่าของท่านเป็นคนที่เปลี่ยนสัจธรรมดีเป็นเลวเลวเป็นดีและใครจะแบกไหวครับพี่น้องระบบอิสลามไม่มีนะครับการซื้อเสียงหรือการจะให้ฮะดียะห์นะครับให้ฮะดียะห์กับผู้นำให้ฮะดียะห์กับผู้แทนราษฎรขนาดผู้นำขึ้นตำแหน่งแล้วนี่ไม่มีสิทธิ์รับฮะดียะห์แค่ของขวัญนี่ไม่มีสิทธิ์และผู้นำจะให้ฮะดียะห์กับประชาชนจะได้ไปเลือกเขานี่นะตั้งชื่อให้มันสวยงามแค่ไหนนะครับมันก็ถือว่าสิมบลทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้อำนาจมันของใครไม่ใช่ของผู้แทนนะอำนาจมันของประชาธิปไตยแต่อำนาจของประชาชนประชาชนตรงนี้เป็นหัวหน้าเป็นคนที่จะเลือกผู้นำก็เสมือนสินบนนี่แหละที่เราไปให้แก่ผู้นำจะได้อำนวยความสะดวกเขาก็มาจ่ายตังค์กับประชาชนจะได้อำนวยความสะดวกเลือกเขานี่คือรูปแบบที่เราต้องมองให้ชัดครับ
ครับเราเลือกคนผิดเข้าไปแล้วอีกคนที่เลือกเข้าไปเป็นคนที่ไม่ดีก็ไปสร้างความเสียหายให้กับการปกครองประเทศเท่ากับเรามีส่วนส่งเสริมให้คนชั่วเข้าไปทำชั่วผู้คนศาสนาเนี่ยมีผลกระทบกับตัวเราไหม
คือเลือกนี่นะครับเราบอกว่าเราเนี่ยมีอุดมการณ์คุณสมบัติของคนที่มีสิทธิเลือกและมีสิทธิถูกเลือกเป็นผู้นำนะครับเรา เป็นผู้เลือกมีคุณสมบัติสองประการสำคัญหลักปฏิบัติสามรุกุนของอิสลามจำเป็นต้องมีและการที่เราปราศจากมนต์ทินไม่มีความชั่วไม่ดื่มเหล้าไม่ทำดีนั่นคุณสมบัติหลักศรัทธาที่เราต้องมีอีมานวกรุกุนนี่แหละครับ คือคุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์เลือกถ้าไม่มีอีมานไม่มีละหมาดไม่มีถือศีลอดไม่มีจริยธรรมเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกไม่ได้หมดสิทธิ์นักบวชที่ถูกเลือกนะครับก็มีคุณสมบัติเหมือนกันที่ถูกเลือกเป็นผู้นำมีคุณสมบัติเหมือนกันคุณสมบัติของความเป็นมุสลิมที่จะเลือกนะอันนี้บวกคุณสมบัติของผู้นำคือความสามารถในการบริหารสังคมไม่จำเป็นเรื่องศาสนาท่านจะบริหารเรื่องการเงินท่านต้องมีความรู้ด้านการเงินท่านจะบริหารเรื่องสงครามสังคมท่านต้องมีความรู้ด้านสงครามสังคมท่านจะบริหารเรื่องทหารท่านต้องมีความรู้ด้านทหารคุณสมบัติของผู้นำถ้ามีแล้วนี่นะครับอันนี้เราจะมาเลือกทีนี้ไม่มีนะครับมนุษย์ที่มั่งซูมหรือสมบูรณ์แบบไม่มีแม้จะเป็นในสังคมมุสลิมอย่าหวังว่าในสังคมมุสลิมเนี่ยพอคัดแล้วเนี่ยเราจะเจอคนที่บอกว่าสุดยอดไม่มีข้อผิดพลาดเลยนี่เป็นไปไม่ได้ทีนี้พอมุสลิมจะดูว่าเลือกคนไหนมันก็จะมีนะครับคนที่ดี 70% คนที่ดี 60% นี่แหละเราวินิจฉัยวิเคราะห์จะเลือกคนไหนดีไม่ใช่หมายรวมว่าเราเลือกคนที่มีความดี 70% แต่เขามีเลว 30% ไอ้เลว 30% นี่มันอาจจะโผล่ขึ้นมาตอนขึ้นตำแหน่งแล้วก็ได้เราจะรับผิดชอบไหมอันนี้ไม่รับผิดชอบเพราะเราไม่ปฏิบัติตามสุดความสามารถในอุดมการณ์ของเราแล้วเลือกดีที่สุดแล้วส่วนเขาจะไปเลือกเพื่ออะไรนะอันนี้เราไม่รับผิดชอบแต่ต้องขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ตอนเลือกเนี่ยเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจหรือไม่หรือเราไปเลือกเพื่อนฝูงเขาฝากมาแต่เนี่ยคนที่เราเห็นว่าเออนี่ดีที่สุดแล้วตามคำแนะนำของคนที่เรารู้สึกว่าเออมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับพอดูแล้วมันไม่ใช่ผู้นำที่เราเลือกด้วยอุดมการพอขึ้นแล้วนะเลือกเนี่ยรับผิดชอบ
รับผิดชอบ
ตรงนี้นะรับผิดชอบครับ
ครับและสุดท้ายสิ่งที่แท็กคิดไว้คือสิ่งที่แท็กพูดมาทั้งหมดนี้ครับดูเอาว่าถ้าเราจะไปเลือกกันเลือกใครคนที่เลือกเข้าไปทักที่เราเลือกเข้าไปเป็นทักเป็นคนที่ขัดแย้งเราจังหรือไม่มีไหมกับคนที่เราจะเลือกเข้าไปแล้วเขาจะเข้าไปส่งเสริมจังมีไหมผมเคยคุยกับพี่น้องของเราที่สมัยก่อนมีทักทักของพี่ข้าเป็นทักของมุสลิมโดยฐานะงานโยมมุสลิมผมก็ตั้งคำถามไว้ว่าถ้าเกิดทักเข้าไปเนี่ยมีท่านไปเราเกี่ยวกับเรื่องของโรงเล่าเรื่องของหวยลอตเตอรี่เรื่องของสนามม้าเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งคำตอบที่รับกลับมาเนี่ยผมก็เป็นสังกันวันรอที่มันหนาร้านเยอะจริงมันเป็นเยอะเลยคือเราเนี่ยมีความคาดหวังที่ว่าข้างพื้นดินบัวมือมองดังเหมือนกับพี่น้องของเราบางคนที่ลงเลือกตั้งเนี่ยมีความวาดหวังว่าถ้ามุสลิมเราเก็บล้างคนแตกล้างคนเนี่ยออกเสียงเรื่องมุสลิมเนี่ยยังไงมุสลิมก็ได้เป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนนี่คือความคาดหวังของคนที่อยากจะเป็นตัวแทนของมุสลิมแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรารวมกันในฐานะของการเป็นพี่น้องเนี่ยยังไงมุสลิมก็เอาได้มันเช่นเดียวกับความคิดที่แข็งแรงในความคิดว่าถ้าเกิดมุสลิมรวมตัวกันเป็นจุดหนึ่งก็แล้วเอาความเป็นพลังของมุสลิมเนี่ยไปต่อรองกับพรรคการเมืองเพื่อเขาให้เขาเห็นถึงความสำคัญให้เขาเห็นถึงความพลังของมุสลิมเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจะไปต่อรองกับพรรคการเมืองอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันจะทำได้ไหมครับ
นี่เป็นโครงการที่เราต้องพูดงานนะครับแต่ผมขอสรุปเพราะเป็นโครงการที่ผมเองเนี่ยศึกษากับนักวิชาการหลายท่านที่จะพยายามผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งนี้ดังนั้นโครงการนี้มันจะไม่เกิดขึ้นทันทีหรือด้วยเจตนารมณ์ของนักวิชาการกลุ่มเดียวมันต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นการเมืองนี่นะครับมันเป็นเนื้อหาของศาสนาอิสลามด้วยอิสลามเนี่ยไม่ได้สังกัดเรื่องเดียวในสังคมไม่ใช่เรื่องมัสยิดละหมาดอย่างเดียวอิสลามมีหมดทีนี้เราจะส่งเสริมให้มีกฎเกณฑ์ของอัลอิสลามเกิดขึ้นในสังคมของเรามีการปกครองด้วยกฎหมายอิสลามของเราเช่นเป้าหมายของผมเป้าหมายในสายตาของผมประเทศไทยสักวันหนึ่งนะครับจะถูกปกครองด้วยอัลกุรอาน าที่ไทยสักวันหนึ่งจะถูกปกครองด้วยกฎหมายอิสลามเมื่อไรฮะ10ปี100ปีเนี่ยผมไม่รู้แต่สักวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นกว่าจะเกิดขึ้นกินข้าวเพียงเดียวไม่คือหรอกกว่าจะเกิดขึ้นมันต้องมีการทำงานการทำงานเนี่ยมือเดียวสองมือเนี่ยไม่พอมันมีหลายขั้นตอนการเล่นการเมืองไม่ใช่เฉพาะคนที่จะสมัครตัวเป็นผู้แทนราษฎรไม่มีนักวิชาการนะครับมีนักศึกษาที่เรียนรัฐศาสตร์คนที่ทำปริญญาโทเป็นเอกมุสลิมเราขอให้ทำงานวิจัยหน่อยสิวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับอะไรรูปแบบการปกครองสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะปกครองสังคมไทยได้อย่างไรสมมติว่านายกขึ้นเนี่ยเป็นมุสลิมนายกขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องครองอำนาจในทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมบริหารวัดบริหารอะไรจะอะไรของศาสนาเขาเนี่ยเราจะทำได้ไงเราต้องมีทฤษฎีเสนอมาเออพอมุสลิมจะปกครองแล้วเนี่ยเรื่องศาสนาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะกรองไว้เนี่ยให้มีผู้นำของศาสนามาปกครองของเขาเราไม่เกี่ยวงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยแยกให้เขาไปบริหารมุสลิมจะไม่เข้าไปบริหารเรื่องวัดทำไม่ได้อยู่แล้วเหมือนที่เราเรียกบอกว่าขออย่าให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมมายุ่งกับมัสยิดพอมุสลิมจะปกครองแล้วเราจะไม่ทำเหมือนเขานะจะมาเสือกกับเรื่องมัสยิดเสือกกับเรื่องฮัจญ์ฮะไม่ใช่มุสลิมมานะแต่มาบริหารเรื่องฮัจญ์ทำได้ไงอ่ะแต่ถ้ามุสลิมปกครองแล้วเนี่ยเราจะไม่เกี่ยวนะเขาจะบวชยังไงเนี่ยมอบไปเขาจัดการเขาเองเพราะอิสลามมีระเบียบมีระบบในการปกครองตามศาสนาชัดเจนขอให้มีงานวิจัยพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมเพราะไม่ใช่นักการเมืองที่จะทำงานการเมืองในสังคมแล้วก็เรื่องทฤษฎีเรื่องวิชาการเนี่ยทำด้วยไม่ไหวหรอกสังคมทุกคนจะต้องช่วยกันทำอิหม่ามมัสยิดเขาเตะทำอะไรอ่ะอิหม่ามคุยกับจำบุรุษคุยยังไงอ่ะนี่เรากำลังรณรงค์นะอีก150ปีเนี่ยจะมีรัฐอิสลามในประเทศไทยนะช่วยกันหน่อยนะโอ้ยกว่าจะทำนะไม่รู้เหรียญหลง เอาละปลูกฝังกับลูกหลานเนี่ยตระหนักในกฎหมายอิสลามยังไงศึกษากฎหมายอิสลามทีละนิดทีละหน่อยนะครับสภายุคนึงมีผู้แทนนักเรียนมุสลิมเข้าไปเป้าหมายหลักคืออะไรอย่างที่บุหรี่ประสบความสำเร็จไม่ขายไม่สูบบุหรี่ขอให้ออกพระราชบัญญัติห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุราในที่สาธารณะทุกที่ห้ามขายใครจะดื่มนี่นะในหลักการอิสลามเนี่ยนะครับสร้างเหล้าไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ที่ไหนสาธารณะถ้าสมมติว่ามีคนไปแอบทำเหล้าที่บ้านดื่มเหล้าที่บ้านอิสลามจะไปว่าเขาไหมไม่รู้ผู้ปกครองไม่รู้เนี่ยจะไปว่าเขาไม่เกี่ยวไม่มีอำนาจที่จะบุกไปในบ้านเฮ้ยทำเหล้าเปล่าไหนดูที่ไหนดูหม้อนี่ไม่มีเหล้าเปล่าไม่มีสิทธิ์ครับเราจะมีกฎหมายรองรับตรงนี้ได้ไหมใครจะดื่มเหล้าก็ดื่มในบ้านคนที่ไม่ใช่มุสลิมมานะจะดื่มในบ้านดื่มในบ้านตรงนี้เหมือนบุหรี่นะครับตรงนี้ที่ไหนเนี่ยสนามบินที่สาธารณะเนี่ยสูบบุหรี่ไม่ได้เขายังรับได้เลยจะเป็นเป้าหมายของนักการเมืองมุสลิมเราได้ไหมยุคนึงนี่นะประเทศไทยนี่นะไม่ดื่มเหล้าแล้วที่สาธารณะโอ้โหอีก20ปีอะไรที่จะเลิกโสเภณีหวยทุก5ปีเลิกอย่างพี่น้องประเทศไทยจะเป็นประเทศมุสลิมถึงแม้ว่าไม่มีมุสลิมแต่มีส่วนมุสลิมที่กำลังทำงานเสนอสัจธรรมให้คนอื่นรู้จักคุณได้ทำและความดีแต่นี่เราไม่เลยเราต่อขอตามเขาอย่างเดียวเขาจะเสนออะไรมาเนี่ยจะเสนอพระราชบัญญัติอะไรนะเรามีหน้าที่ยกมืออย่างเดียวแต่เราไม่เคยมีหน้าที่ขอเสนอหน่อยรูปแบบของอิสลามในการปกครองไม่จะได้เหรอเอาลองดูสิเราไม่ได้เสนออะไรเล็กๆนะลองดูสิว่าเราเนี่ยอิสลามของเรากฎหมายของเราเนี่ยจะรองรับแก้ไขปัญหาในสังคมไหมลองดูสิเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอวดได้นะโชว์ได้สังคมสีขาวอ่ะที่ไหนอ่ะจะมุสลิมไม่ได้อะไรแต่ว่าสังคมมุสลิมเนี่ยนะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องโสเภณีเรื่องสุราเรื่องอบายมุขต่างๆสังคมมุสลิมเป็นตัวอย่างครับทำไมพวกเขาเนี่ยไม่ยอมรับในความสำเร็จตรงนี้ถ้ามุสลิมปกครองแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินที่เขามีนักการเมือง ไปพูดอย่างนี้มุสลิมมาไปพูดอย่างนี้นะแต่ไม่กันมันทำมาคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนช่วยข้างล่างนักศึกษานักวิชาการผู้บรรยายแบบนี้สมุรุษมัสยิดทุกคนนี่นะครับต้องรณรงค์รณรงค์อะไรเรียกร้องให้อิสลามขึ้นอุ้ยเราเป็นส่วนน้อยเราอาศัยประเทศเขาเราต้องยอมเขาหมดยุคแล้วครับหมดยุคแล้วครับทำไมรู้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ที่เขาอ้างมาตลอดนะว่าเป็นกฎหมายสากลเดี๋ยวนี้พันธมิตรประชาธิปไตยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาอ้างศาสนาแล้วอ้างคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทีแล้วทำไมเขาอ้างได้แต่เราอย่าอ้างไม่ได้เขาบอกว่าอะไรดีๆของนั่งบริหารตะวันตกนี่นะพุทธเจ้ามีหมดอัลลอฮ์ไม่มีที่น้องย้อนกลับมาดูอะไรที่มีคุณค่าที่อยู่ในมือของเราแต่เรายังไม่เสนอกับประชาคมโลกสังคมของเรานี่นะครับกระหายอิสลามแต่ต้องการคนที่ทำงานเพื่ออิสลามจริงๆแต่คนที่มัวจะทำงานเรื่องไร้สาระนี่นะครับนี่ไม่รู้จะแก้ไงนะครับเดี๋ยวเปิดประเด็นนี้แล้วกันขึ้น
ถึงเวลาทำงานที่เราจะต้องคุ้มครองของอาจารย์เราหน้าจึงคือที่ในระบบที่มันไม่ตลอดเวลาผมขอให้ทุกท่านที่อยู่มาที่นี่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าสังคมเป็นเพื่อนกันไปบอกกับครอบครัวที่บ้านกับพี่น้องทุกท่านที่ของเราสังคมของเราว่าเราต้องเป็นลูกเรือที่มีคุณค่ามีคุณค่าจะต้องเป็นผู้ทำเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าข้าวโพดไม่ใช่ตัวเป็นเพื่อนมือหรือตัวเป็นเหยื่อของภาคการเมืองมาชนะครับนะครับครับมีพี่น้องที่หาทำงานมาคนละสิบเจ็ดข้อและรวมกับคำบอกในรายละเอียดที่เราดูเยอะแต่ว่าเมื่อเรามีคำถามที่เป็นข้อสรุปแล้วเนี่ยสิบเจ็ดข้อตรงนี้ไม่จำเป็นเลยที่ต้องนั่งอ่านมันเลยข้อเพราะว่ามันมีข้อสรุปจากการทำความแล้วว่าอันนั้นก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นเรื่องของการให้เรารักษาและส่งเสริมอย่างไรที่มันไม่ใช่การข้อของเราที่จะเอาสุนารเข้าไปแทนที่นี่คือข้อสรุปที่พี่น้องเอาไปใช้ในชีวิตได้ทุกเรื่องครับใช่ไหมครับ
คือที่จะทราบครับคือที่จะบอกว่าเราต้องเรียกคนที่ถึงแม้เขาดีในบริษัทใช่ไหมเราเรียกคนดีเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยเป็นการช่วยเราแต่ทีแรกเนี่ยที่เราเรียกเขาเข้าไปเนี่ยมันดีปีหนึ่งปีสองปีสามถึงปีสี่เป็นดีแต่มาถึงปีห้าเนี่ยมาจับคนเยี่ยมตกมาเนี่ยเราได้ผิดด้วยนะ
เรื่องนี้ตอนหลังแล้วเรื่องอะไรแล้วนะ
คือระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขามีกติกาของเขาเราจะทำอะไรนี่นะถ้าตามกติกาเนี่ยมันก็ปลดตามกติกาก็ไม่ได้แต่ถ้าใช้ระบบอิสลามมันก็มีกติกาปลดผู้นำที่เลวที่หลังมาเลวที่หลังมีกติกาถ้าเราพูดถึงบ้านเราเมืองเรานี่นะครับเราจะปลดเขาได้ยังไงก็ดูกติกาเขาเดี๋ยวนี้กติกาเขาปฏิเสธแล้วกติกาเลือกนายกแล้วนายกบอกว่าต้องปฏิบัติตามกติกาทำไมไม่ปฏิบัติเราเนี่ยกติกาเราเนี่ยประชาชนต้องแก้กติกาเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีระบบใหม่นะไม่ใช่ประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ประชาชนที่ล้มรัฐธรรมนูญล้มองค์กรอิสระล้มสถาบันต่างๆออกเสียงไล่นายกโดยไม่ผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยนี่เขาจะทำอย่างนี้ประชาชนเห็นด้วยโอ้ว่าจะปลดเขาได้ยังไงมุสลิมจะร่วมด้วยผมบอกว่าร่วมด้วยเนี่ยต้องดูว่ามีประโยชน์หรือไม่เราจะได้อะไรจากการที่จะปลดนายกหรือจะได้อะไรจากการที่นายกจะอยู่ต้องถามตัวเราเองอ๋อยังไม่ได้อะไรเลยพวกเรายังไม่มีเกาะเป็นกลุ่มเป็นชิ้นเป็นก้อนเอาแสดงว่ายังมีหน้าที่ก่อนที่จะขึ้นไปประท้วงกับไปนี้ไปโน้นนะเราต้องมารวมตัวกันก่อนเราต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราต้องเป็นสถาบันเราต้องเป็นคนที่มีคุณภาพมีคุณค่าก่อนที่จะไปโวยวายกับเขาอะนะเราต้องมีอิสระของตัวเองครับ
ครับครับคนที่ทำงานล้างเศษผ้าล้างเผ่าพันธุ์ที่น้องชาวที่เขาเนี่ยตายเรื่องเงินมากผู้หญิงถูกข่มขืนถูกฆ่าตายเรื่องเงินมากถ้าจะมองในนั้นติดคุกแล้วก็ตายในคุกวุฒิมีได้ยินข่าวตรงนี้ต้องกล่าวคำว่าในงานที่เหลือ
ข่าวได้ไงชุลบุดานมูลนิธิสุพิชเนี่ยเป็น ป็นฆาตกรชะกาบเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินอกเหนือว่าจะไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่ถือว่าเป็นอาชญากรที่เลวร้ายที่สุดที่เขาติดคุกเนี่ยไม่ใช่ด้วยกฎหมายอิสลามติดคุกด้วยกฎหมายของเขาเองเขาถือว่าเป็นคนเลวที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแค่สงสารหรือจะมองในด้านความไม่ตายเนี่ยเขาก็ไม่ได้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เลวร้ายที่เราต้องประกาศว่ายังไม่พอเพราะคนที่เคยเข้าไปร่วมในการข่มขืนในการข่มเหงพี่น้องผู้ชมของเราเนี่ยนะไม่ใช่โซโลโมดานโมเลสุเพียงเดียวมีลูกน้องเขายังอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนี้รัฐบาลเสิร์ฟปัจจุบันนี้เนี่ยแสดงความเสียใจต่อความเสียการเสียชีวิตของโซโลโมดานแสดงว่าลูกน้องก็ยังอยู่ในรัฐบาลเสิร์ฟก็ต้องดูที่ครับว่าฆาตกรอาชญากรที่ยังมีบทบาทเข็นฆ่ามุสลิมคนเห็นมุสลิมเนี่ยยังอยู่ไม่พอนะครับไม่พอ
ครับผมเลยย้อนกลับมาสู่เรื่องการที่จะขึ้นกับพระพุทธเจ้าความเร็วน้าพระเจ้าปู่ที่จะขึ้นกับพระพุทธเจ้าในฐานะที่ถูกการว่าเป็นฆาตกรเป็นอาชญากรถามว่าจะเกิดความเร็วน้าเกิดขึ้นกับเขาหรือเกิดเพราะการใดเนี่ยมุสลิมจะแสดงท่าทีอย่างไรกับเขา
ชาวสุดามุสลิมเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับฆาตกรรมที่สุดามได้ปฏิบัติยังเป็นข้อถกเถียงว่าเขาทำหรือไม่ได้ทำเช่นที่เขาถล่มเมืองฮาลับญาติที่คุรดิสถานเนี่ยพวกเคิร์ดเนี่ยด้วยอาวุธเคมีอันนี้เขายังไม่มีหลักฐานยืนยันเลยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเป็นข่าวลือแล้วถึงบัดนี้นะครับคดีที่ยังดำเนินคดีอยู่เนี่ยนะเรื่องประหารชีวิตในเมืองของชีอาเมืองหนึ่งอยู่ที่ทางใต้นี่คดีแรกฮาลับญาของคุรดิสถานยังไม่มาเลยนะเพิ่งคุยคดีเดียวเนี่ยแล้วยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าซัดดามออกคำสั่งให้ฆ่าพวกเชียร์นี้หรือไม่เราต้องไตร่ตรองนะครับว่าไม่รู้สิ่งที่สื่อตะวันตกเนี่ยเขาพูดถึงซัดดามเนี่ยมันถูกหมดเสมอเนี่ยไม่ใช่บางเรื่องซัดดามเป็นผู้อาการจริงแต่บางเรื่องนี่ไม่ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูก่อนคนยังมีชีวิตอยู่ถ้าซัลโมดานเมลสุฟิชซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของประเทศเซอร์เบียที่ฆ่ามุสลิมเป็นหมื่นข่มขืนสตรีมุสลิมาเป็น 50,000 สมมุติว่าในคุกนี้เขาเข้าอิสลามอินนาลิลลาฮ์ได้ไหมได้ไหม
ได
้อัลลอฮ์จะมาถามผมอีกมุสลิมถ้าพ่อของเขาเนี่ยเข้าอิสลามเนี่ยจะรักเขาไหมรักใครไม่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราแล้วต้องยกย่องเขาเป็นมุสลิมถ้าซัดดามฮุเซนเนี่ยเตาบัตตัวละยังมีชีวิตอยู่ถ้าเตาบัตตัวละจะให้อภัยได้ไหมนี่ขึ้นมีสองประการประการแรกสิทธิของคนที่ถูกข่มเหงเขาให้อภัยไหมถ้าเขาให้อภัยเนี่ยก็โอเคถ้าเขาไม่ให้อภัยเนี่ยก็แล้วแต่ส่วนเรานี่นะจะให้อภัยในฐานะที่เป็นผู้นำไหมถ้าเป็นมุสลิมแล้วและถูกฆ่าด้วยน้ำมือของอเมริกาเนี่ยเราจะเข้าข้างใครจะบอกกับพี่น้องว่าซัดดัมก่อนที่จะถูกถล่มรัฐบาลซัดดัมนะครับมีงานวิจัยของนักสื่อนักข่าวที่ประเทศอิรักอันนี้ผมมีนะงานวิจัยนี้ได้ระบุสถิติของการปรับปรุงการปกครองของรัฐบาลซัดดัมในยุคสุดท้ายก่อนที่ถูกถล่มทงอิรักเนี่ยนะตอนในอดีตเนี่ยทงอิรักเนี่ยไม่มีอัลลอฮฺอักบาร์ซัดดัมฮุเซนหลังที่ถูกถล่มในสงครามเอาเปอร์เซียในครั้งที่สองนะซัดดัมเพิ่มอัลลอฮฺอักบาร์มัสยิดทุกมัสยิดทั่วประเทศนะครับซัดดัมเนี่ยเริ่มลงมือบริหารมัสยิดต่างๆเองสนับสนุนอุลามะซุนนะห์จะได้ไม่ให้กระแสชีอะห์นี่นะชนะเพราะชีอะห์เป็นส่วนมากหรือจำนวนมากในยุคสุดท้ายของซัดดัมเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรมากมายที่ถูกปรับปรุงในรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคอัลบาสพรรคบาสเนี่ยนะพรรคอัลบาสเนี่ยถูกปรับปรุงซึ่งอุดมการณ์ที่ไม่ยอมรับในศาสนาด้วยคำบัญชาของซัดดัมฮุเซนที่สั่งให้สภาตรวจสอบมาตรากฎหมายทุกมาตราพยายามให้สอดคล้องกับกฎหมายอิสลามมีข่าวเยอะแยะนะครับที่นักสื่อชุดนี้เนี่ยได้ทำงานวิจัยกับซัดดัมจริงหรือไม่จริงเนี่ยตัวผมนี่เลยยังสืบไม่ได้ แต่นี่เป็นชาวอิรักที่พูดนะครับเราก็ได้เห็นโอซาดามุสลิมเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่เป็นไปได้ไหมว่าคนที่เคยเป็นคนเลวแต่พอเผชิญกับอเมริกาซึ่งเป็นศัตรูอิสลามชัดเจนเขาอาจจะสำนึกตัวได้ไหมมันเป็นไปได้ในอดีตเนี่ยนะครับคนที่เคยเป็นคนเลวเช่นซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีดื่มเหล้าไม่มีอุดมการณ์แต่พอขึ้นรับตำแหน่งเป็นแม่ทัพนะครับเปลี่ยนกลายเป็นคนดีและสุดท้ายกลายเป็นวีรบุรุษของพวกมุสลิมที่พิชิตเมืองอัฟซอร์แต่อดีตเคยดื่มเหล้าแสดงว่าคนที่เป็นคนเลวนี่ไม่ใช่ว่าจะเลวเสมอไปคนที่เคยเป็นก้อนยานี้นี่ไม่ใช่ว่าจะก้อนยานี้จะเสมอไปแล้วนะต่อไปแล้วไปแล
้วที่นั่นครับวันนี้วันที่12เดือนมีนาคมครับวันครบรอบทหารประกอบงานสำคัญในรัฐบาลที่12ที่ครับคดีนี้ในรัฐบาลที่มาสุดที่ถูกจับคุกคนหนึ่งคนในข้อหาที่ข่มขืนนะครับให้ทำหรือไม่ให้ทำเป็นข้อหาที่เบามากสิ่งที่เป็นการที่วันพุธจะพิจารณาถึงนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะไปทำหลักการตายแล้วไม่หาความว่าท่านรู้ว่าจะไปมาบูชาถูกใช้ถูกไปและได้ทราบที่ตามที่ไหนเมื่อที่คนหาถูกจ่ายในฐานะที่มีคนผลถึงใจมันอุ้นสิ่งเราไปมันยิ่งมากที่จะการต่อตัวที่เราทุกข์เข้าไปไหนไม่คุณเอาความรู้ที่ไหนเป็นเรื่องไม่ยากเลยในการที่จะสืบสวนแต่ในฐานะของคนเลยที่เป็นนายตำรวจแล้วก็ถูกตำรวจที่ทำต่อตัวเองดีมันคนนี้ไม่มาแต่ว่าผมต้องจะเอาเงินไงแต่สิ่งที่ผมฝากไว้น้องคนนี้ไว้ก็คือว่าจะให้ความเป็นธรรมในงานที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องในแนวทางของงานท่านจากไปและทีมพวกเราในตรงนี้โดยที่ยังไม่มีสัมภาระที่จะทำหน้าที่แทนผมฝากกับน้องคนนี้ว่าวันนี้เราอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยทีมงานดูบรรยากาศที่มันไม่ใช่ของการแต่ถามว่าเราจะรู้หรือว่าสังคมนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับทีแต่ว่าเรามีกับและสิ่งที่มันได้มารักษาสิ่งที่มันได้จากไว้ในตัวเชื่อจะต้องมีเจ้าทางอะไรที่คนมาทำร้ายเราถ้าจะตายก็ตายในฐานะที่เป็นบาปุสกาต่อเราไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจแต่เป็นสิ่งเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านยืนหยัดยืนยันตามถูกต้องในระบอบของอุตสาห์ราชวงศ์ที่เหลือหรือซึ่งคือกับใครแค่เพียงสิ่งวงแค่เพียงแค่น้อยอย่าให้เป็นคนที่ไร้คุณภาพและไม่สามารถทำตัวเป็นอย่างใดของสังคมได้ก็แค่หมายถึงสิ่งที่เกิดความเป็นอาหารกับตัวเองอย่างคนตัวสุดท้ายขอฝากที่อ้อมไว้กับตัวเองให้นานก่อนกับตัวเองว่าเราสามารถที่จะช่วยคนต่างถ้าเราปวดกับตัวเราครอบครัวของเราได้หรือว่าหามาปวดให้กับตัวเองนะครับจงมีแต่ตัวเองคนเดียวละจงทำความใจคุ้มวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันการดูถูกดูหมิ่นศาสนาหรือท่านนบีผมจะขอเปลี่ยนหัวข้อนะครับพูดเรื่องนี้แต่จะเอาข้อมูลนี้ไปพูดอีกครั้งหนึ่งและทบทวนเป็นข้อเป็นวาระนะครับเพื่อจะได้เป็นวิชาการมากกว่านะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์กับพี่น้องที่อาจจะไม่สามารถมาฟังตอนกลางวันนี้นะกลางคืนที่ศูนย์สุนทรภูมิจะไปพูดต่อเรื่องนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์